І я також вмикаю трансляцію на YouTube-канал нашого комітету, і посилання на цю трансляцію я розміщу в чаті цієї відеоконференції. Зараз хвилинку, будь ласка. Так, отже, в чаті відеоконференції є посилання на YouTube-трансляцію нашого сьогоднішнього засідання комітету. Шановні колеги, інформую, що у відповідь на мою пропозицію провести сьогодні засідання комітету з питань правової політики в режимі відеоконференції надійшло 14 згод від народних депутатів членів комітету, що складає більше половини від затвердженого Верховної Ради України кількісного складу комітету. Отже, відповідно до закону про комітети Верховної Ради України, можемо проводити засідання комітету в режимі відеоконференції. Я попрошу зараз народних депутатів представитись, щоб ми перевірили явку. Народний депутат Бабій.
Присутній.
Народний депутат Божик.
Присутній.
Народний депутат Ватрас.
Присутній.
Народний депутат Вельможний.
Присутній.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко.
Присутній.
Народний депутат Калаур.
Демченко присутній.
Я почув, Сергій Олексійович, да, присутній Калаур. Народний депутат Князевич.
Присутній.
Народний депутат Костін присутній. Народний депутат Макаров.
Присутній.
Народний депутат Маслов. Народний депутат Німченко.
Присутній.
Народний депутат Новіков.
Присутній.
Народний депутат Павліш.
Присутній.
Народний депутат Пузанов. Народний депутат Соболєв.
Присутній.
Народний депутат Совгиря.
Є.
Є, да. Народний депутат Стефанчук.
Присутній.
Народний депутат Торохтій. Народний депутат Фріс.
Присутній.
Народний депутат Шпенов. Так.
У нас... І, колеги, вибачте, я ще присутній.
Маслов, так, да, і побачимо.
І Власенко присутній.
Власенко, о, видите як. Так, у нас зараз тоді присутні 19 членів комітету. Кворум є, можемо розпочинати роботу. Оголошую засідання комітету відкритим. Вам був запропонований порядок денний. І вчора, коли ми завершили засідання комітету, ми також прийняли рішення щодо включення до порядку денного сьогоднішнього засідання комітету законопроекту 5410, який ми вчора не встигли розглянути. Тому я його поставив першим на додаток до того переліку питань порядку денного, який містився в моїй пропозиції про проведення комітету. Пропоную прийняти, проголосувати за прийняття цього порядку денного за основу. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
За.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Німченко.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш. Народний депутат Пузанов. Нема поки що народного.
Павліш за.
Павліш за, так. Народний депутат Соболєв.
За.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
За. Отож, 19 за, проти 0, утримались 0, прийнято одноголосно. Чи є пропозиції до порядку денного? Чи можемо голосувати в цілому? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття цього порядку денного, запропонованого порядку денного в цілому. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
За.
Народний депутат Демченко. Народний депутат.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
За. За.
Народний депутат Німченко.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв.
За.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
За. 19 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання, це питання, яке я вже зазначив, яке залишилось з попереднього засідання комітету, яке пройшло вчора. Це законопроект номер 5410. Який був поданий президентом України як невідкладний про внесення змін до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України. У нас сьогодні запрошені були, це для стенограми, по-перше, до нас доєднується народний депутат Торохтій, член комітету. Нами були запрошені на сьогодні всі автори законопроєктів, які розглядаються сьогодні. Це народні депутати Максим Бужанський, Григорій Мамка, від президента Руслан Стефанчук, від Офісу президента Андрій Смирнов, від Міністерства юстиції Іван Ліщина, від Міністерства внутрішніх справ голова Державної міграційної служби Максим Соколюк, від Служби безпеки начальник відділу Департаменту захисту національної державності СБУ Костянтин Плотніков і начальник Служби управління правового забезпечення СБУ Олександр Карпенко. А також народні депутати, автори правок щодо законопроєкту 4229, який у нас також в порядку денному. Це також для стенограми. Шановні колеги, я пропоную надати слово представникам Служби безпеки України щодо законопроєкту 5410. Якщо будуть запитання до нього, запитання, після цього надам слово співголові підкомітету з питань правосуддя. І після цього перейдемо до обговорення. Нагадую, що це попередній розгляд, тобто ми вивчаємо питання суперечності чи несуперечності Конституції відповідного законопроєкту. Шановні представники від Служби безпеки України, хто буде доповідати? Я бачу пан Олександр Карпенко.
Доброго дня, Олександр Карпенко, юридичний керівник Служби безпеки України. Якщо дозволите, доповім.
Да, будь ласка, ми вас слухаємо.
Шановний головуючий, шановні народні депутати України, вітчизняне законодавство в сфері забезпечення національної безпеки потребує вдосконалення в частині врегулювання питань заборони в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства. Державна міграційна служба України, Служба безпеки, Державна прикордонна служба, Національна поліція на сьогодні об'єктивно позбавлені можливості ефективно реалізовувати надані повноваження в сфері забезпечення національної безпеки. Оскільки досить часто дія прийнятих ними компетентних рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства зупиняється на підставі ухвал адміністративних судів, постановлених у зв'язку з вжиттям заходів забезпечення позову. Наслідком поширення вказаної судової практики є нівелювання превентивного механізму забезпечення національної безпеки та створення умов для безперешкодного в'їзду в Україну і законного перебування на її території іноземців та осіб без громадянства, щодо яких є обґрунтовані підозри причетності до іноземних спеціальних служб, протиправної діяльності, терористичних організацій, причетності і так далі. З метою виправлення зазначеної ситуації, до вашої уваги, пропонується проект закону України про внесення змін до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України за реєстраційним номером 5410. Законопроектом пропонується доповнити частину 3 статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України новим пунктом 10, передбачивши, що не допускається забезпечення позову, застосування забезпечення позову шляхом зупинення дії рішень суб'єктів владних повноважень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, прийнятих на підставах визначених в законі України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Проект цей розроблено за ініціативою Служби безпеки України, підтримано усіма заінтересованими державними органами. Прийняття проекту дозволить уповноваженим органам ефективно протидіяти в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, щодо яких є підрози причетності до іноземних спеціальних служб, насамперед Російської Федерації, міжнародних терористичних, релігійних, екстремістських організацій та національних злочинних угруповань, а також до інших діяльності на шкоду національним інтересам України. Враховуючи викладене прохання підтримати на цьому етапі указаний законопроект. Дякую за увагу.
Вибачте, пане Олександре, ви сказали релігійних і сіоністських організацій? Я правильно
почув? Ні, екстремістських.
А, вибачте, я боявся здивувати.
Дякую, пане Олександре. Дякую. Народні депутати, члени комітету, чи є запитання до доповідача? Сергій Власенко, будь ласка.
Пане Олександре, вибачте, професійне питання. Як довго ви працюєте на своїй посаді?
Саме на цій посаді? 5 років.
5 років. Тобто, починаючи з 16-го року. Тобто, ситуація з Саакашвілі була при вас. Дякую. Питання друге. Скажіть, будь ласка, скільком особам, якій кількості осіб Служба безпеки України за період 5 років, впродовж яких ви перебуваєте на посаді, заборонила в'їзд на територію України? Кількість, цифра?
Ну, такої цифри зараз під рукою немає, але можемо підготувати. Але це достатньо серйозна кількість. Вона здійснюється...
Ну, це сотнями вимірюється. Сотнями?
Приблизно, в такому.
Тобто
думаю, так.
Друге питання. Скажіть, будь ласка, скільки із цих осіб, по скільком із цих осіб порушені кримінальні справи?
Немає такої інформації, на жаль.
Скажіть, будь ласка, по скількох із цих осіб матеріали передані до суду?
Тут, мені здається, дещо інші правовідносини. Заборона в'їзду і порушення кримінального провадження в зв'язку з вчиненням кримінального правопорушення – це не одне й те саме. Це запобіжний захід. Коли йде мова, наприклад, ми отримуємо дані через патрульські служби, що певна особа входить до організації ІДІЛ, наприклад, чи іншої терористичної організації. У нас на території держави немає підстав для порушення внесення відомості до ЄРДР, але до неї накладені санкції, наприклад, Радбезом ООН, чи до неї персональні санкції до цієї особи накладено. І ані підстав, ані необхідності перебування такої особи на території України ми не вбачаємо. Вона несе загрозу. Сам факт перебування такої особи для налагодження зв'язків, для вербування інших, скажімо так, осіб до цих міжнародних терористичних екстремістських організацій. Тут йде мова про більш різну стадію до провадження, до кримінального. Тобто, ну, мені здається, це треба важливо розуміти.
Дивіться, я з вашого дозволу це розумію. А чи я просто можу пояснити, якщо ви не розумієте, чого такі питання виникають. Я, звичайно ж, прихильник того, щоб люди, які несуть загрозу державній безпеці, не потрапляли на територію України. Це абсолютно точно. Але я хочу зрозуміти для себе критерії, якими користується Служба безпеки України, яка в позасудовий спосіб приймає такі рішення. Я ще раз підкреслю, в позасудовий спосіб. Ну, припустимо, ви знаєте останній скандал із перебуванням російського репера Басти на території України. І при цьому абсолютно публічно всюди є інформація про те, що ця людина відвідувала в незаконний спосіб територію Автономної Республіки Крим. Так от, до нього санкції не застосовуються, і він вільно перебуває на території України. А інші люди, які нібито такі саме правопорушення вчинили, у них заборонено в'їзд. То я хочу зрозуміти для себе, чим керується Служба безпеки. Ви сказали, що, до речі, в своєму поясненні ви зазначили, що підстава для застосування таких заходів є наявність у вас обґрунтованої інформації про участь цих людей в якихось організаціях, які там є терористичними, екстремістськими і так далі. Тому в мене виникають ці питання. Як ви визначаєте, кого пущать, а кого не пущать? Бо, в принципі, люди, які мають однаковий статус, ви одних пускаєте, а других не пускаєте. А про казус Саакашвілі я в своєму виступі що скажу.
Ми це визначаємо так само, як і визначаються загрози державної національної безпеці. Це не є математична цифра, не є математичною формулою. В кожному конкретному випадку йде підхід індивідуальний до кожної особи. В кожному конкретному випадку. Зокрема, наприклад, я як зазначав, є подання Міністерства закордонних справ відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, яких передбачено застосування персональних санкцій до конкретних осіб. В такому випадку ми застосовуємо заборону в'їзду, видаємо постанову, яка передається до виконання прикордонній службі. Те, що ви зазначили по Криму, так, якщо особа перебувала на території Криму, в незаконний спосіб. Це сфера відповідальності прикордонних. І не лише одна служба безпеки діє в цьому законі, розумієте, там 4 чи 5 уповноважених органів, і кожен діє в межах компетенції. І не єдина підстава для заборони в'їзду – це загроза національної безпеки. Там доведено, здається, більше десятка підстав для заборони в'їзду. На загрозу на безпеці працюємо ми в більшості випадків, а по іншим підставам працюють інші компетентні органи. І от, тобто, до чого, якщо дозволите, ще одну хвилинку. До чого? Тобто, цим рішенням суд фактично блокує особа, допускається на територію України для участі в суді, начебто благородна ціль, так? Вона перебуває, допускається іноземець в Україні для захисту своїх інтересів. Так от, якщо навіть суд скасовує своє рішення, тобто постанова Служби безпеки була законна і правильна, але особа вже в Україні, тобто інститут превенції, оцей інститут заборони в'їзду, він вже не працює. Цього механізму фактично немає. Тому що вона вже перебуває в Україні, здійснює свої заходи і свої самим фактом. Іноді навіть перебування вже несе загрозу національної безпеки. Тобто на цьому етапі суд не просто...
А можна приклади, от конкретні приклади, щоб ми розуміли, про що ми говоримо. Бо ви говорите, при всій повазі до вас, ви говорите загальними фразами. А я знаю конкретні випадки, припустимо, коли людина займає проукраїнську позицію, не відвідувала Крим, завжди підкреслює, що Крим і Донбас – це українські території, а Служба безпеки прийняла рішення людину не пускати. Мені відомі такі випадки. Але, з другого боку, мені відомі випадки, коли людина є, ну, як на мене, очевидним українофобом, підтримує анексію Криму, але Служба безпеки не реагує на присутність такої людини на території України. І от коли виникають отакі подвійні стандарти і подвійні підходи, завжди виникають питання. Плюс я ще раз кажу, ви хочете отримати позасудовий механізм. Мене завжди позасудові механізми трошки напружують. Тому що це механізм, який точно не нівелює або зменшує права людини і на захист, і на все інше. Тому наведіть мені приклад, яка людина приїхала сюди в суд, щоб доказати, що вона має право приїжджати на Україну, але вона така страшна, що вона навіть не може приїжджати в Україну.
Ну, я можу назвати номера судових справ.
Та ні, мені треба прізвище, щоб я зрозумів, кого ви маєте на увазі. Розумієте? Ну, якщо мова йде про якогось очевидну людину, там, я не знаю, про віце-спікера Державної Думи Петра Толстого, який є очевидним українофобом. Це одна історія. Але якщо мова йде про людей, по яких ви якісь свої оцінки робите, ви не змогли мені сказати ні критерії, за якими ви це робите. Ви не можете приклади навести. Ви не знаєте, скільки таких у вас випадків є. Ви не знаєте, по скількох випадках люди приїжджають в суди. Ну, вибачте, при всій повазі до вас, пане Олександре, але це не зовсім така фахова позиція. Можливо, я не правий, але мені так здається.
Дозвольте ще.
Сергій Володимирович, я перепрошую, я зараз надам слово, да. Ми десь
це питання було.
В сутність, я розумію, да. Ми десь заглибилися в сутність питань. Я розумію, що деякі питання були поставлені, які потребують додаткової підготовки до наших представників автора законопроекту. І цілком зрозуміло, що ці питання постануть, коли ми будемо його готувати до першого читання, по суті. Да, тому для наших представників Служби безпеки просто хочу наголосити, да, щоб підготуватися до цих питань, ми будемо розглядати в першому читанні. Сергій Володимирович, да, я зараз передаю слово пану.
Пане голово, одна фраза, вибачте, але при всій повазі мова йде про можливе порушення прав людини. Це яке питання конституційності і питання всього іншого. Це якраз на правильній стадії питання задаються. Вибачте,
да,
пане голово.
Зі всією повагою, да, теж вибачте, але Служба безпеки і так реалізує питання, які стосуються заборони в'їзду. Тобто мова йде тільки про можливість судового оскарження. Ніби можливість, воно може бути оскаржено в суді, але мова йде тільки про частину, да, зупинення дії цього рішення.
Ні,
і вони і так...
Пане голово, в тому числі йде питання про можливість фізичної участі особи в судовому засіданні.
Я розумію, Сергій Володимирович.
Це ж обмеження права на захист. Ми ж всі це розуміємо. Тому давайте будемо тут фаховими, обережними. Я ще раз підкреслюю, я за національну безпеку, тут нема жодних питань. Але в ділемі національна безпека і права людини, я за права людини. Я за права людини.
Дякую. Пане Олександру, вам час на відповідь. Я просто буду просити чуть більш лаконічно відповідати.
Розуміло, так.
Потім просив слово Богдан Моніч. Для стенограми в нас присутній голова Ради суддів України Богдан Моніч і від Верховного суду Расім Бабанли. Але, пане Богдане, ми зараз на стадії запитань. Якщо ви бажаєте виступити, я потім надам слово, коли будемо обговорювати. І після цього пан Олег Макаров. Зараз Олександр Карпенко, вам слово для відповіді народному депутату Власенко.
Дуже стисло. Це не є позасудовий спосіб. У особи право на оскарження залишається, але вона може його реалізувати абсолютно нормально, згідно з 51 стаття Кодексу адміністративного судочинства через свого представника. Але з іншого боку, ви дійсно говорите, з одного боку, це права людини, скажімо так, абсолютна цінність, а з іншого боку, це права, це забезпечення державної безпеки у сфері національної безпеки. Тобто тут необхідно зважувати. А це не є наголошую, не є позасудовий спосіб. Суд, право на оскарження залишається.
Дякую.
Пане забезпечення позову.
Богдан Моніч, будь ласка, якщо у вас є запитання.
Добрий день. Мене чути, бо я з комп'ютера, який без камери наразі сьогодні приєднався. Чути, да? Ну, як будучи суддею адміністративної юрисдикції, ми в цілому не заперечуємо проти цього законопроекту, але хотілося б все ж таки, оскільки суд тут фігурує досить часто у виступі, що суд щось забороняє, десь заважає комусь працювати. Так от я спробував по реєстру. По-перше, мені невідома така поширена судова практика, щоб суди саме забезпечували позови шляхом зупинення дії подібних рішень. Більше того, я в реєстрі судових рішень спробував буквально щойно знайти подібні судові рішення, так от останні рішення такі датуються 2019 роком. Тому я би хотів, тобто за 20-21 роки я не знайшов жодного такого рішення. Тому я би хотів все ж таки, якщо до першого читання, коли цей законопроект буде готуватися, щоб були наведені конкретні приклади, наскільки ж це поширена така судова практика. Тому що, по суті, є взагалі загальне бачення, що подібного роду способи забезпечення позову – це вирішення спору наперед. Ну, більшість роз'яснень іде про те, що не можна зупиняти таким чином, забезпечувати позов. Тобто, от з огляду на ці моменти, я хотів би звернути увагу на це саме, тим більше, що тут у виступі шановного пана Олександра суди декілька разів прозвучали, що щось суди блокують там і щось десь заважають комусь працювати. Тому хотілося б мати чітку інформацію, скільки подібних судових рішень було ухвалено і наскільки поширена ця судова практика. Дякую.
Дякую, пане Богдане. Пане Олександре.
Якщо дозволите, так. Ну, про те, що суди діють згідно відповідно Конституції законів України. Так? Просто вони поставлені в таку ситуацію, тому що законодавство, так, вони в рамках законодавства. Тобто всі рішення, що приймаються в цій сфері, це згідно законодавства. По-перше, по-друге, судова практика така є, і є теж в тому числі в 20-му року. До прикладу, справа номер 320/84/99/20. Якщо цікаво, ви зараз в реєстрі можете звернути увагу. А більш глибокі показники в цій сфері надамо вже подальші етапи, якщо дозволити.
Да, ви послухали вже позиції народних депутатів. Я думаю, що треба підготуватися, в тому числі із відповідними даними для того, щоб.
А номер справи ще раз повторіть, будь ласка.
320/84/99/20.
Або, якщо можливо, просто в чат, у вас буде чат.
В чат напишіть, будь ласка, да.
Номер, будь ласка, щоб шановні колеги не сприймали на слух. Зараз надаю для питань народному депутату Макарову, потім Максим Дирдін.
У мене, власне, було питання, яке частково було задане. Я так розумію, що, мабуть, щось таке надзвичайне відбулося, що цілий законопроект підготували для того, щоб регулювати якісь дуже важливі питання, щоб це парламент голосував, щоб воно пройшло два читання, там і таке інше. Тому треба якесь обґрунтування стосовно статистики, як мінімум. Якщо це один випадок за всі роки незалежності, то, будь ласка, поясніть, для чого ви забираєте час у народних депутатів. Якщо це масова практика, то, будь ласка, назвіть дійсно кількість, якими судами це робиться, і хоча б прізвище, які надзвичайно негативний персонал в Україні, щось погане і щось надзвичайно шкідливе зробив для України. Тобто ідея мені зважно зрозуміла, я схильний підтримувати, тобто це втрачається сенс власне
превенції самої.
Так, превенції, я розумію. Але ви щось саме на цьому зупинилися? Мабуть, у вас іншої роботи нема? Чи оце так сильно дуже вплинуло на роботу служби, що вона з цього почала працювати? І саме першим питанням розглядаємо на комітеті, там 22 народних депутата, а потім 400, скільки нас, 23, будуть голосувати і слухати. То назвіть хоч одне прізвище, хоч один кейс, де шкода Україні була нанесена, як якась страшна людина попала на територію України. Можна на наступне засідання, коли в першому читанні будемо голосувати. Якщо зараз маєте, мені просто цікаво, будь ласка.
Пане Олександр, чи маєте зараз ще якусь інформацію?
Ну, не є дуже бажано говорити зараз. Після потрібно диференціювати, щоб було голосно, так як є бажання почути.
Тоді, пане Олександр, до наступного комітету, коли будемо розглядати перше питання, підготуйте, будь ласка. Максим Дирдін, питання.
Да. Ні, не питання, я хотів би просто сказати два слова, можна чи ні? Я не питання конкретне, я щодо позиції пана Моніча, що дійсно я теж як адвокат теж стикався такі категорії справ, і я теж не бачу масовості, щоб суди забезпечили таким чином позови, як запропоновано в даному законопроєкті. Тобто, якщо це якісь є масові явища, і його багато, і щодо певних персоналів, то хотілося б цих людей теж почути і отримати цю інформацію. Це просто до слова.
Пане Максиме, ви ще раз дякую, ще раз зазначили питання. Я думаю, що вже пан Олександр буде його пам'ятати кожного дня і готувати цю інформацію. Я надаю слово народному депутату. Василь Іванович Німченко, будь ласка, питання. Да.
Шановні колеги, я хотів би, щоб ми взагалі продумали варіант, як, наприклад, стосовно статті 26 Конституції. Я хотів би напомнити те, що сказав там колега, коли обґрунтовував. Іноземці та особи з громадянства, що перебувають в Україні. Його твердження про те, що він ще не в Україні, він уже на погранпосту, він уже в Україні. Я хотів би, щоб це сказати. На його поширюється юрисдикція українського законодавства. Те, щоб знали. І друге. Ця стаття якраз 26-та каже, що іноземці всі рівні в правах з нашими, і в тому числі і громадяни без громадянства, особи без громадянства. Це третє. І четверте. Зверніть увагу, що які перебувають в Україні на законних підставах, користуються самими правами і свободами. Конституціодавець ув'язує з законними підставами. Якщо закон не передбачає обмеження, ніякі доповідні, ніякі домисли, ніякі вислови, ніякі заключення не можуть бути підставою. А для цього ми ведемо мову про юридичний факт. А тепер давайте, що таке як засіб забезпечення позову. Це встановлення юридичного факту. А стосовно юридичних фактів, якщо ми дивимося Конституцію, то юрисдикція суду поширюється на всі, без виключення, правовідносини. Це четвертий. І п'ятий факт. Ми ж ніде не дінемося, що якщо ми ведемо мову про іноземців, то ніж же таке ж право свободи переміщення. Ми тут повинні відповісти, так каже Конституція. От чому і указано в Конституції, що закон повинен бути. Закон указав. Давайте ми зараз розглянемо ситуацію. Я вдячний Сергію за запитання. Наші співачки приїжджають, да? Артисти приїжджають, які там в Москві там баражирують і заробляють гроші, це їх право. Тільки хто-то написав докладну, не пустити. Скажіть, будь ласка, це що? Є закон, який передбачає тим, хто там виступає в Російській Федерації, не може в'їжджати з такого? Давайте ми знайдемо, де такий закон? От і все. І тому оце треба, те, що ставиться питання, що це важливо для безпеки України, безперечно. Але треба його ювелірно відвентувати в конституційні приписи. І все. Те, що я почув від доповідача, ну я не бачу тому, що тут все так гладко на предмет конституційності. Спасибо.
Дякую, Василь Іванович. Це питання було до пана Олександра? Пане Олександре, є щось коротко відповісти?
Ці будуть враховані. Фахові проєкти Василь Іванович будуть враховані при подальшому розгляді. Дякую.
Дякую.
А яке відношення ви маєте до подальшого розгляду? Вибачте, пане Олександре, при всій повазі до вас.
Дякую, Сергій Володимирович, тому що у нас буде можливість врахувати ті пропозиції, які зараз прозвучали. Я хочу надати слово співголові підкомітету. Сергій Володимирович, у вас ще питання, да?
Ні, питань немає, але виступ.
Я хотів би підкомітет, щоб доповів.
Так, да, нема питань.
Після цього поговоримо. Да.
Нема питань, пане голово.
Павло Васильович Павліш, да, будь ласка.
Дякую, Андрій Євгенович. Підкомітет з питання правосуддя, обговоривши даний законопроект на підкомітеті, вважає, що відсутні підстави, передбачені статтею 94 регламенту України, для невключення даного законопроекту до порядку денного.
Дякую, Павло Васильович. Хто хоче виступити в обговоренні? Сергій Власенко побачив, Павло Павліш, да, після Власенка. Будь ласка, Сергій Володимирович.
Дякую, пане голово. Пан Олександр під час доповіді підняв вкрай важливе питання. Що є первинним? Національна безпека чи права людини? Всі цивілізовані країни цей вибір вже давно зробили. І навіть після подій 9.11 в Америці, коли певний період часу у них з'явився і Patriot Act, і потім з'явилися масові порушення прав людини в Гуантанамо, але після цього знайшли в собі сили Сполучені Штати визнати, що це була помилка. І права людини є первинними. А не можна, прикриваючись національною безпекою, порушувати права людей. Це по-перше. По-друге, це позасудовий спосіб вирішення справи. Тому що в даному випадку рішення приймає Служба безпеки України. Те, що в подальшому там можна це оскаржити, це не означає, що це не позасудовий порядок. Це порядок позасудовий, але його можна оскаржувати в суді. Тому, в принципі, рішення ви приймаєте в позасудовому порядку. Це перше. Зараз ви хочете обмежити права такої людини на оскарження, на особисту присутність, бо принаймні в пояснювальній записці єдина підстава, про яку ви говорите, це те, про те, що нібито суди деколи, інколи приймають рішення, виносячи ухвали, і мотивуються тим, що людина повинна, захищаючи себе і своє право на в'їзд в Україну, приїхати особисто і особисто представити свою позицію в суді. Ви не змогли навести жодного прикладу, ви не змогли навести жодної статистики. Я взагалі противник, знаєте, обмеження способів забезпечення позову. Суд, виходячи із кожної ситуації, повинен мати можливість застосувати ті обмежувальні заходи по забезпеченню позову, які дозволили би в подальшому легко виконати те чи інше рішення суду. І це право суду. Коли ми говоримо, ні, у нас суди погані, а що СБУ у нас нормальне? Вибачте, при всій повазі до представників СБУ. Я нагадаю вам ситуацію Саакашвілі, про яку я обіцяв вам нагадати. Якого взяли за волосся, викинули із країни по безпреділу, а потім так само по безпреділу не хотіли в країну пускати. Тому давайте не будемо говорити, хто добрий, хто поганий. Давайте знайдемо механізм, який з одного боку забезпечить національну безпеку. Тут немає жодних питань. Це треба робити, тим більше в країні, яка потерпає від збройної агресії Російської Федерації. Але давайте ці механізми якось балансувати. Давайте ми не будемо віддавати Службі безпеки погано збалансовані механізми. У них сьогодні є можливість приймати такі рішення. Ніхто не говорить про те, що їх треба позбавити такого права. Це їх право. Але, знов-таки, не масові випадки, коли суди допускають людині приїхати і захищатися тут. Знову, якщо людина не така, яка приїхала, не дай Боже, скоїть протиправні дії на території України, у вас є всі можливості її тут блокувати. В рамках контррозвідувальної діяльності ви можете робити по цій людині той перелік дій, який ви краще знаєте за мене. В рамках НСРД, якщо є така підстава для цього, ви теж можете робити по цій людині все, що вам треба. Тому я не бачу тут тут проблем для вас. І, чесно кажучи, я чого задавав весь час питання по статистиці, бо я не чув, ну, у мене на слуху точно немає жодного випадку, коли суди приймають рішення і допускають там людину, яка є очевидним українофобом, є очевидною загрозою для національної безпеки України, запускають таку людину на територію України. Тому, а може навпаки краще таку людину тут отримати і застосувати до неї весь спектр можливостей нашої служби безпеки, не гразіть їм пальчиком звідси туди, а навпаки сказати, брате, я би, чесно кажучи, хотів, припустимо, щоб Віктор Янукович, який, на моє глибоке переконання, точно несе загрозу України, але я би хотів, щоб він приїхав в Україну. Я би хотів, щоб він був тут, на території України. Щоб ми його тут судили не заочно, а очно. Щоб він реалізував сповна своє право на захист, а потім суд виніс би чесний, справедливий, правосудний, обвинувальний вирок. І так далі. Тому я не буду...
Віктор Федорович вже громадянин України, він не підпадає під цю норму.
А ми не знаємо, що громадянином яких країн він є. Може він вже громадянин і сусідньої держави, ми цього не знаємо.
Але для нас він залишається громадянином України, незважаючи на все. Да.
Ну, ще раз. Я би хотів принаймні таких людей бачити в Україні, так, щоб Служба безпеки застосувала весь свій спектр впливу на таких людей саме тут. А поки що я підкреслю ще раз. У мене точно є інформація про те, що деколи Служба безпеки, ну, я не скажу, зловживає цим правом, але, можливо, помилково приймає рішення по таких людях, по певних людях, обмежуючи їх на в'їзд в Україну. І ще раз кажу, мене завжди дивує, коли різні підходи застосовуються. Якби до всіх застосовувався однаковий підхід, можливо, питань було б менше. Якби ви навели приклади, коли суди реально, ну, умовно кажучи, українофобам дозволяють приїжджати в Україну, можливо, вам було б легше відстоювати свою позицію зараз в комітеті. Я вважаю, що цей законопроект в такому вигляді, як він є, може містити ознаки невідповідності Конституції. А відтак я би його передав на профільний підкомітет. Дякую.
Дякую. Почув пропозицію. Павло Павліш, да?
Да.
Да, будь ласка.
Дякую, Андрій Євгенович. Шановні колеги, я все ж таки вважаю, що в Службі безпеки має бути певні речаги для того, щоб забезпечити безпеку громадян України.
Павло Васильович, ми вас не чуємо, мабуть, зв'язок.
По-перше, друге, особа, яка підпадає під ці положення, вона має право захищати свої інтереси в суді, і якщо вона в суді доведе, що її там незаконно не пропускають на територію України, то тут будь-яких перешкод немає. Крім того, також у нас дійсно буде можливість допрацювати даний законопроект в наступному. Дійсно, вже Служба безпеки, я думаю, нам надасть і ті матеріали, які ми попросили в них щодо конкретних таких справ, де було заподіяно такі застосовано такі засоби забезпечення. Дякую.
Дякую, пане Павло. Я думаю, що ми також, якщо сьогодні проголосуємо вашу пропозицію, включимо до порядку денного, отримуємо і висновок Головного науково-експертного управління, і зможемо направити цей законопроект і до тих органів державної влади, які також мають відношення до цієї процедури, бо дотичні, ну, наприклад, там прикордонна служба, міграційна служба.
Погоджений ними.
Да, а вони вже погодили. Да. Ну, тоді, отримуючи висновок Головного науково-експертного управління, зможемо вже з тією інформацією, яку підготує Служба безпеки, вже розглянути це питання, в тому числі щодо доцільності і, скажімо так, масштабу тієї проблеми, яку ви пропонуєте вирішити шляхом прийняття відповідного законопроекту. Шановні колеги, я пропоную голосувати. У нас ще багато питань попереду. Ставлю на голосування пропозицію під комітету. Проєкт висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо законопроекту 5410 з наступним рішенням, з наступним висновком. Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення зміни до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України, реєстраційний номер 5410 від 21 квітня 2021 року, поданий президентом України. Прошу підтримати це рішення та проголосувати. Народний депутат Бабій. Я не чую.
За.
За. Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Німченко. Василь Іванович. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Пузанов. Є з нами? Не бачу. Народний депутат Соболєв.
Утримався.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій. Не бачу, не чую. Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов. Нема поки що. Василь Іванович Німченко, ви...
За.
За? Добре. Тоді результати голосування. «15 за, проти 0». Утримались двоє народних депутатів. Рішення прийнято. Шановні представники Служби безпеки України, да, будь ласка, підготуйте відповідну інформацію, яка сьогодні була запитана народними депутатами для подальшої роботи над законопроектом. Дякую вам за участь.
Мило, дякую.
Да,
будь дякую ласка. Вам. Дякую.
Побачення. Наступне питання порядку денного – це проект закону про паспорт громадянина України у формі книжечки, реєстраційний номер 3986, який поданий Кабінетом міністрів України. У нас сьогодні присутній від автора законопроекту голова Державної міграційної служби України пан Максим Соколюк. Пропоную надати йому слово, і за такою ж процедурою, це вже перше читання, запитання від народних депутатів, потім пропозиція від підкомітету, після цього обговорення і прийняття рішення. Будь ласка, пане Максиме, вам слово.
Уважаемые коллеги, только у меня есть дефекты или в других вообще имеется в виду трансляции? Алло, прерывается временами.
Коллеги, в кого есть проблемы с трансляцией?
Может, Wi-Fi погано чекуется? В мене нормально.
Ну, в мене також нормально, да. Ну, це буває, тут нічого не можемо зробити. Пане Максиме Соколюк, будь ласка, вам слово.
Доброго дня, шановні народні депутати, доброго дня, шановний головуючий. Цей законопроект ми вже розглядали на підкомітеті і на комітеті вашому. У нас є закон про єдиний державний демографічний реєстр, і ми встановлено, що паспорт громадянина України виготовляється в формі книжечки. І у нас є стара постанова Верховної Ради 92-го року, і яка зараз ще працює, що по старому паспорту книжечки старого зразка. І зазначено призводить.
Не чую.
Пане Максиме, включіть мікрофон, будь ласка, ми вас не чуємо. Ви чогось його вимкнули.
О, то він автоматично вимкнувся. Сорі. Включено. Є закон про єдиний державний демографічний реєстр, є стара постанова Верховної Ради по паспорт книжечки 92-го року, і зазначено створює колізію. Ми видаємо нові ID-картки пластикові, вже видано більше ніж 6 мільйонів. У нас є судове рішення. Зрозуміло, що на колізії вони були прийняті. На прохання комітету і підкомітету ми надавали додаткові матеріали, надавали окремі думки судді, судову практику. Хочу сказати, що зазначене питання проблематичне, потрібно його вирішити і забути вже про ці видачу старих паспортів. У нас за 19-20 рік майже 17 тисяч справ по підробці старих паспортів. Людей викрадають документи або вони десь їх залишають, ними користуються шахраї. Вони приклеюють фотокартку, це дуже легко, дуже просто. Також за інформацією і Служби безпеки, і інших правоохоронних органів, остання партія книжечок була виготовлена на протязі 13-14 року. Після того вони не виготовлялися, залишок дуже маленький. Але за інформацією правоохоронних органів СБУ, було здійснено на частини захоплених території України, вони зробили пусті паспорт-книжечки, підробку масову, і їх масово направляли на використання. Взагалі вони були без перфорації номеру зверху, і вони підробляли під будь-який паспорт. Не просто переклеїли фотокартку, а підробляли будь-який паспорт. І у нас є судове рішення, і вони у нотаріусах використали. Дуже багато людей постраждали і ще зараз страждають. По всім питанням, пов'язаним там, з релігією, з іншим питанням, ми на все відповідали і проводимо роз'яснену роботу. Зараз більшість людей, майже відсоток дуже великий, довіряють новим документам, що за кордоном паспортом, що ID-карткам. І тому я прошу підтримати і пропоную вже забути про старі паспорти і це питання вирішити. Що ця колізія відійшла. У нас було запитання від підкомітету і комітету, скільки судових рішень за минулий рік менше ніж 2 тисячі, за 19 рік тисячі. Тобто 3 тисячі людей по судовим рішенням отримали старі паспорти. Але взагалі ці книжки закінчуються і нам вже скоро буде нічого видавати. Ті книжечки, які зараз є на руках, вони будуть діяти, це в законопроєкті відображено, тому що ми не хочемо скупчення людей, щоб було заяви, що старі паспорти скасовано. Ні, скасовано лише видача, а ті люди, які добігають 25-45 років, будуть отримувати нові ID-картки. Шановні народні депутати, прошу підтримати. Дякую. Готов відповісти на будь-які запитання.
Дякую, пане Максиме. Я бачу запитання від народного депутата Ватраса і потім Сергій Власенко. Да.
У мене питання наступного характеру. Ви зазначили, що основною метою цього законопроекту є зупинення видачі паспортів у формі книжечки.
Можна
поясніть, будь ласка, з огляду на це, чому ж тоді в даному законопроекті ви надаєте можливість особам віком від 45 років безстроково користуватися такими паспортами. Тобто фактично надаєте можливість діяти паспортам у формі книжечки ще, ну, як мінімум 40-45 років. Ну, для прикладу, там, з огляду там, на тривалість довго життя фізичної особи. Це перше питання. І друге питання. Чи не видається вам дискримінаційною вище вказана норма, адже особам віком від 16 до 25 років дія такого паспорту припиняється в 25 років, а для осіб віком від 25 до 45 років дія такого паспорту припиняється в 45 років? Дякую.
Дякую за запитання. Ніякої дискримінації немає. Це положення старого закону, постанови Верховної Ради 92-го року. Я був би радий, напевно, скасувати одномоментно всі старі паспорти, щоб люди отримували нові. Але зараз у нас в реєстрі майже 20 мільйонів громадян України. Попереду ще 24 мільйони. Зрозуміло, там є діти, які отримують лише закордонні паспорти, поки що вони не виповнили 14 років. Тому ми йдемо поступово. Тобто ми хочемо припинити вклейку в 25-45 років. Ті паспорти, які вже вклеєні і є діючими, вони обмінюються поступово, коли або вони пошкоджені, або особа змінює прізвище. Дуже багато людей змінюють саме там прізвище по шлюбу. І я би був радий би відмінити відразу всі паспорти. Але я не хочу скупчення, не хочу маніпуляцій цим, що відразу потрібно прийти і щось оновити, що старі паспорти не діючі. Більш того, ми плануємо ще багато ідей по тим людям, яким виповнилось там 65-70 років, які мають старі документи, і вони там проживають десь в селах, щоб охопити їх якимись пропозиціями, щоб це було їм, по-перше, зручно, по-друге, щоб вони не нікуди не бігли і не відразу не міняли. Тому що тут будуть і шахайські якісь дії пропонувати, як було з обміном грошей і все врешті. Дякую за запитання. Маю надію, що я відповів.
Дякую, пане Максиме. Сергій Власенко, будь ласка, запитання.
Ну, по-перше, я би хотів подякувати пану Ватросу за побажання довголіття. Бо як людина, який трошки більше, ніж 45, я планую дійсно прожити ще років 40-45, як він сказав. Це з одного боку. Але з другого боку, у мене є низка запитань. Запитання перше. Скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день коштує виготовлення пластикового паспорту?
Для громадян, яким виповнилось 14 років, чи більше, вони отримують його вперше, це безкоштовно, це гарантовано державою, і гроші закладено кожний. Я повністю відповів на ваше питання. Дуже багато.
Ви не звертайте уваги на те, як я хитаю головою, ви відповідаєте.
Що стосується по заміні документів, це приблизно 340 гривень.
Ну, тобто ви кожну людину хочете обкласти додатковим податком в 300 гривень. Я правильно розумію історію?
Я не хочу нікого обкласти.
Ви говорите про те, що кожен, припустимо, кому там виповнилося 16 років, 9 років назад, людина отримала паспорт тоді в 16 років, зараз йому 25, він повинен, незважаючи на те, що коли він брав цей паспорт, закони були інші, і паспорт у нього був безстроковий, то зараз ви йому кажете, ні, братику, а тепер ти нам ще 300 гривень заплати, ти зобов'язаний це зробити, бо твій паспорт є недійсним. От що ви пропонуєте. І так само ви пропонуєте людям, яким 45, каже, ви їм теж кажете, тепер твій паспорт не дійсний, ще заплати нам гроші за те, щоб ми надрукували пластикові карточки. От що ви пропонуєте. Якби це була безоплатна заміна, це була б трошки інша ситуація.
Давайте я вам розкажу ту ситуацію, яка зараз в діючому законі, в 20 статті. По-перше, гроші від оформлення документів надходять до місцевих бюджетів. По-друге, в законі є норма, якою користуються і ОТГ, і адміністрації щодо несплати певними категоріями осіб за оформлення документів. У нас є рішення органів влади, місцевих органів влади, які отримують гроші в місцевий бюджет щодо несплати. Наприклад, учасниками АТО, пенсіонери не сплачують, діти-сіроти, вони обирають ті категорії громадян, і закладають ці гроші в свій бюджет, і приймають рішення, і ми користуємося цим рішенням, з цих категорій громадян не беремо гроші. І ця можливість, вона є вже давно, і люди цим користуються.
Ще раз, ви не відповіли на моє питання. У мене питання не щодо того, куди потрапляють ці гроші. У мене не було питання про те, чи органи місцевого самоврядування мають право встановити пільгу. Ще раз, мають право. Мають право, не зобов'язання, мають право встановити пільгу. А мова йде про інше, що по факту, якщо взяти цей закон, в момент, коли людині, як після прийняття цього закону, якщо людині виповнилося 25, його паспорт стає недійсним, і він зобов'язаний купити пластикову картку, якщо йому місцевий орган місцевого самоврядування надасть пільгу, це інша історія. Далі, стало тобі 45, знов іди купуй нову картку, ще раз. Тобто люди додатково повинні сплатити, ви сказали 340 гривень, 340 гривень при заміні паспорта. От що ви пропонуєте на сьогоднішній день.
По видачу старих паспортів зразка 92-го року також сплачувалися гроші. Так, звісно, вони менші, і вони сплачувалися, і ця норма дуже застаріла, сплачувалися 34 гривні.
Послухайте, людина, отримавши паспорт у 16 років, робила потім тільки вклейку фотографії, і все.
І за це сплачувала також гроші. Там дуже маленькі гроші. Але...
Скільки? Скільки? 3 гривні? 4? 5? 7?
Якщо не помиляюсь, щось біля 5 гривень.
Ну, я ж кажу, так пробачте, 5 гривень і 340. Трошки різні гроші для людей. Трошки різні гроші для людей. Тому, насправді, поки що це все... І знову, ви сказали, що причини дві ви назвали, навіщо ви ініціюєте цей закон. Тобто, перша причина, що є підробки. І друга причина, що у вас вже закінчуються бланки паспортів. У мене просте питання по підробках. Скажіть, будь ласка, а ви переконані, що не буде підробок по пластикових карточках? А мені здається, що пластикову карточку легше підробити, ніж паспорт-книжечку. Бо це і дорожче, бо це і складніше обладнання потрібно для друкування і так далі, і так далі.
Дивіться, безпека громадян і безпека держави. І тут не тільки, коли громадяни вступають в стосунки між собою, а і коли вони приходять з цими документами, це безпека держави, коли є... велика кількість підробок. Що стосується підробок ID-картки, на сьогоднішній день ми видаємо їх з січня 2016 року, жодної підробки, які можна назвати підробкою, я ще не бачив.
А скільки підробок по паспортах?
За 2019-2020 рік 17 тисяч – це кримінальних справ лише.
17 тисяч кримінальних справ на 40 мільйонів населення. На 40 мільйонів населення.
Не відкривають кримінальні справи, ви ж про це знаєте.
Але ще раз, по вашій статистиці на 40 мільйонів населення 17 тисяч кримінальних справ.
Ну, це 16-20 рік.
Дякую, пане Максиме. Запитання Іван Калаур, будь ласка. І потім Сергій Вельможний.
Дякую, Андрій Іванович. У мене запитання такого характеру. Пане Максим, скажіть, а протягом якого строку передбачається виготовлення цієї пластикової картки? Щоб не вийшло так, знаєте, як з тими дипломами кандидатів, докторів юридичних наук. Нема бланків, нема там ще чогось, станок поломався і так далі, і люди змушені будуть чекати. І ви даєте якісь гарантії виготовлення цих пластикових карточок в строки, які передбачені?
Зараз діє два терміни, 10 робочих днів і 20 робочих днів. Тобто особа може обирати, як їм зручно. Що стосується, так, звісно, цим займається державне підприємство «Поліграфкомбінат Україна», і у них є запас матеріалів і готових карток на багато місяців вперед. Що стосується ще термінів, ми зараз опрацювали законопроект, він знаходиться в Міністерстві внутрішніх справ. Ми хочемо видавати, дуже багато людей звертаються щодо, наприклад, змінили прізвище, і видавати разом і ID-картку, і закордонний паспорт, тому що, зрозуміло, потрібно змінювати обидва документи. І давати знижку там майже 30% на оформлення, тому що процедура одна, а лише два різних банки документів. І також пропонуємо по обласним центрам зробити термін 3 робочих дні, а в Києві є звернення по терміновості видавати за один робочий день. Така можливість.
Дякую, пане Максиме. Народний депутат Вельможний, будь ласка. Потім народний депутат Макаров.
Пане Максиме, ви наголосили, що... більший відсоток громадян України бажають обміняти книжечки на пластикові картки, на ID-картки, паспорти. Який це відсоток, яким чином це було встановлено? Це перше запитання. Друге запитання, чи можливо використовувати весь потенціал ID-картки, ну, наприклад, щодо аркуша А4, який потрібно брати з собою, щоб повідомити щодо реєстрації місця проживання. Це друге запитання. І думка щодо, я підтримую Сергія Власенка, щодо підробки ID-паспортів. Я вважаю, що немає цих фактів, тому що дуже замала фаховість правоохоронних органів, щоб встановити факти підробки. Але, вважаю, це найбільш буде використовувати злочинцями. Вони теж йдуть в ногу з часом і використовують ці нововведення. Дякую.
Дякую за ваше запитання. Проста частина його щодо додатку форми А4 по місцю реєстрації. У 2016 році по закону ми передали функцію реєстрації місця проживання на місцеві органи влади. І зрозуміло, що потрібен був час на те, щоб у нас було 700 наших відділень. А стало дуже багато адміністрацій, ОТГ і адміністраторів, це майже 10 тисяч осіб, які займаються реєстрацією місця проживання. І ми розуміли, що дуже швидко обмінюватися в електронному вигляді через реєстр буде проблематично, тому залишилася ця довідка, вона є в законі про свободу пересування, довідка про місце реєстрації. Декілька днів тому був форум «Україна-30» і віце-прем'єр Міністерства цифрової трансформації совмісно з МВС та нами зробили, щоб ця реєстрація, по-перше, була в електронному вигляді, вона відображалася в додатку «Дія», а всі органи, яким потрібно знати про місце реєстрації, отримали цю інформацію в електронному вигляді. І, якщо не помиляюсь, з кінця літа, тобто з 24 серпня, буде заборона вимагати паперової довідки, якщо орган може отримати цю інформацію автоматично. Що стосується підробки, на відміну від звичайного паперового документа старого паспорту 92-го року, в ID-картці є чіп, на якому записано, окрім персональних даних, кольорового фото, ще є сертифікати від держави, від України, які підписана ця інформація. Може дуже швидко і просто це перевірити і впевнити, що ID-картка справжня. Більш того, є дуже багато верифікацій цієї інформації або ID-картки за допомогою смартфона в тому ж додатку «Дія» чи просто програмами, які є в App Store і в Play Market. Що стосується відсотка довіри, я можу вам в двох вимірах це показати. По відбиткам пальцем в ID-картку люди здають за бажання. Ми починали в 2016 році з 0%. На сьогоднішній день люди, які оформлюють ID-картки, 86% людей довіряють цій системі, довіряють біометрії і добровільно здають відбитки пальців в ID-картку. А саме довіра до системи, до самої ID-картки, що люди бажають, ми робили, обробляли статистику щодо верст населення, які приходять і за бажанням змінюють старий паспорт на ID-картку. Тобто не в 25-45 років, не тому, що змінили прізвище, а саме за бажання. І за останні півтора роки цей відсоток дуже суттєво зріс, майже в 4 рази. Якщо не помиляюсь, ми цю інформацію також надавали на комітет. Дякую.
Дякую, пане Максиме. Чи є ще запитання? Олег Макаров, да, будь ласка.
Сергій Анатолійович Вельможний, власне, задав моє питання. Я хотів би наголосити, що молоді українці, які отримали, першими отримали паспорт у формі картки в січні 2016 року, довгий час, і хто після них отримав, довгий час не могли ні відкрити рахунок в банку, ні стати в якусь чергу, ні здійснити покупки, внаслідок того, що у них вимагалося і справку про коди КПО, довідку про місце проживання і таке інше. Ви зараз сказали, що будуть заборонені, власне, вимагати. Скажіть, будь ласка, чітко, яким документом, коли це буде здійснено, і чи достатньо буде надавати паспорта, чи буде він містити код, вибачте, не КПО, ідентифікаційний код громадянина, у кого він є, чи буде він зашити зараз в цей паспорт, для того, щоб у молоді особливо не викликати такі незручності, як тягання з собою аркуш формату А3 в кишені. Дякую.
Дякую за ваше запитання. Моя ID-картка От, і там на зворотньому боці є так званий податковий номер, це реєстраційний номер облікової картки платника податків РНКОПП. Ми вносимо його вже достатньо давно. Да, були на початку проблеми, поки НБУ не дав телеграму по банкам, і майже там 3-4 місяці на початку 16-го року з цим були проблеми. Ну, звісно, 14 років рахунків банків не відкривав, але деякий час дійсно були проблеми. Що стосується закону, у мене зараз на столі його немає номеру, але ви нещодавно його прийняли, президент підписав, і на форумі про це наголошувалось, технологія paperless, тобто заборона вимагати паперові довідки від громадян. Я думаю, що після того, як він вступить в дію, буде ще деякий час, може там місяць-два, будуть якісь проблеми. Але вже зараз ця система поширення інформації про місце проживання працює. Ті депутати, які мають додаток Кія, можуть там це побачити, і там вчора додаток оновився, з'явилася інформація саме по реєстрації місця проживання в електронному виді. Дякую.
Дякую, пане Максиме. Чи є інші запитання? Немає. Тоді я надаю слово Фріс Ігорю Павловичу, голові підкомітету, для того, щоб він доповів про проєкт висновку. Будь ласка.
Дякую, пане голову. Я з задоволенням прослухав те, що ми вже повторно обговорювали попередньо, таке вже жваве обговорення вказаного законопроекту, і коли ми його представляли для включення в порядок денний, але мені пригадується єдине, про що забули тут сказати, про те, що на той момент нам було озвучено представниками, що обладнання, яке виготовлює паспорт громадянина в формі книжечки, вже утилізоване, і навіть немає можливості щось по-новому починати робити. І за той час, коли був поданий вказаний законопроект і включений в порядок денний, до цього моменту, коли ми сьогодні його обговорюємо щодо прийняття його за основу, я хочу повідомити про те, що до мене особисто звернулися двоє наших колег з Верховної Ради, які зазнали з боку шахраїв, рейдерів захоплення власного нерухомого майна в частині використання підроблених паспортів у формі книжечки. Була переклеєна фотографія в двох випадках. Да, це кримінал, звісно, це зрозуміло, але дуже важко і державним реєстраторам, і нотаріусам було на той момент визначити, чи це є підробка, чи це є оригінальний документ. Тому, в принципі, якщо говорити по суті, що це потрібно, так, да, це потрібно. І ми з колегами вчора в формі опитування провели засідання підкомітету, обговорили цей законопроект і отримали схвальний висновок від комітету по ньому. Враховуючи це, я хотів би зачитати, не обговорюючи, скажімо так, питання, бо все вже, мені здається, обговорили, з резолютивну частину висновку. Перепрошую, колеги. Мені щось не той висновок дали. Одна секунда буквально. Андрій Іванович, я попрошу дати мені буквально.
Да. Там да, рекомендувати дві... Верховній Раді України.
Да, рекомендувати Верховній Раді законопроект
3986.
Та одна секунда. Законопроект 3986, поданий Кабінетом міністрів України.
За результатами розгляду в першому читанні прийняти так за основу. І доповідачем визначити голову підкомітету Фріс Ігоря Павловича. Я хочу просто додати, що в висновку є також інформація про схвальні висновки і комітету з питань прав людини, комітету з питань євроінтеграції, Державної прикордонної служби, ну, звісно, Державної міграційної служби, Міністерства фінансів, Комітету з питань бюджету. Є певні зауваження Головного науково-експертного управління, які можна врахувати під час підготовки до другого читання. Я пропоную перейти до обговорення. Першим підняв руку в чаті пан Володимир Ватрас, потім Сергій Власенко. Будь ласка.
Шановні колеги, я хотів би, щоб ви пригадали мій виступ під час попереднього розгляду даного законопроекту. стосовно того, що він не відповідає Конституції, і я говорив про те, що він є за своєю сутністю дискримінаційним. На той час висновку ГНЕУ не було. На той час, коли ми його розглядали, сьогодні він з'явився. Я прошу звернути вашу увагу на висновок. І ось в пункті другому цього висновку зазначено. Концептуально проект закону виглядає вразливим з точки зору дотримання прав людини та громадянина. Є посилання на загальну декларацію прав людини, на Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Є посилання на те, що даний законопроект не передбачає внесення змін до закону України про єдиний державний демографічний реєстр стосовно документів. Абсолютно даний законопроект ігнорує постанову Великої палати Верховного суду України від 19.02.2018 року, яка постановила, що порушується Конституція в частині дискримінації невидачі особам паспортів у формі книжечки. Зокрема, вказується на рішення Європейського суду з прав людини у справі Х'ю Джордан проти Великої Британії, де сформульовано позицію, що якщо загальна політика або захід мають непропорційно шкідливі наслідки для конкретної групи, то вони, загальна політика або захист, можуть вважатися дискримінаційними, незважаючи на те, що вони не спрямовані конкретно на цю групу. Зокрема, Велика Палата дійшла висновку, що позбавлення особи можливості отримання паспорта у традиційній формі у вигляді книжечки і спричинені цим побоювання окремої суспільної групи, що отримала паспорти у вигляді ID, може спричинити шкоду приватному життю, становить втручання держави, якщо не буде необхідним демократичному суспільству, і воно є непропорційним цілям, які мали бути досягнуті без покладення на особу такого особисто надмірного тягаря. Шановні колеги, я безумовно переконаний в тому, що нам потрібно переходити на ID-картки. І цей процес у нас започаткований. Да, безумовно, можливо, вони більш захищені. Але якщо ми будемо ухвалювати такого типу дискримінаційні закони, які надають можливості особам, які досягли 45-річного віку, все своє життя в подальшому користуватися цим паспортом у формі книжечки, і ми позбавимо можливості осіб, які досягли 16 років там чи 25 років, користуватися цими документами, ну, ми не досягнемо тієї цілі, яка є основною в частині законодавця. Можливо, так, є рішення підкомітету, з яким я не погоджуюся, але даний законопроект, він в подальшому приречений на те, що він може потрапити чи в Конституційний суд України, чи Україна отримує низку рішень Європейського суду з прав людини стосовно надмірного втручання держави у приватне життя. Тому в мене є альтернативна пропозиція стосовно того, щоб повернути даний законопроект на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. Як неконституційний, такий, що порушує права людей.
Дякую, пане Володимире. Зараз я надам слово Сергію Власенко, потім Ольга Совгиря.
Дякую, пане голово. Ну, дивіться, про що цей законопроект? Насправді, от від представника міграційної служби ми почули багато інформації про те, що люди хочуть, люди міняють. Нема питань, коли людина добровільно міняє свій паспорт у вигляді книжечки на будь-який інший документ, передбачений законом. Це право людини так зробити, якщо вона цього хоче. У нас законопроект про інше. У нас законопроект про те, що якщо тобі настало 25 років або 45 років, то твій паспорт стає недійсним, і ти зобов'язаний піти і купити у держави інший паспорт. І це при тому, що коли людина свій паспорт отримувала в 16 років, то їй сказали, що це буде, ну, безстроковий паспорт. Єдине, що їй треба буде, вклеїти фотокартку в 25 і в 45. Тому ми сьогодні, по суті, цим законом хочемо змінити правовідносини, які вже були. Людина, отримуючи свій паспорт, от я, припустимо, ну, я не підходжу, бо я 45+. Я дискримінований, як каже пан Ватрас, в позитивну сторону. Але припустимо, якби мені не було 45, якби мені було 44, і цей закон було би прийнято, то я був би зобов'язаний через рік прийти і заплатити державі 300 гривень, хоча мені обіцяли, коли видавали мій паспорт, що він буде діяти безстроково. Тобто
В цьому є проблема. Якщо ми хочемо стимулювати людей, щоб вони самі захотіли поміняти, це інша історія. І це по-іншому робиться. І якщо молоді люди хочуть мати, їм модно мати пластикову картку, супер, але це їх рішення. Воно не нав'язано державою. Бо так, як запропонований цей законопроект, я ще раз підкреслю, на людей накладаються додаткові обов'язкові виплати, які ніким і нічим не були передбачені. І по суті ми міняємо ті правила, які ми вже встановили. Видаючи паспорт, ми сказали, паспорт не вічний, вклеїш фотографію і далі собі живи. А тепер кажемо, ні, він не вічний і плюс ще заплати державі гроші. І невідомо, чи буде на твою категорію пільга від органів місцевого самоврядування. Друге питання. Нам сказали, що там утилізоване якесь обладнання. У мене просте питання. А хто прийняв рішення утилізувати обладнання про зупинення виготовлення паспортів у вигляді книжечок, якщо такого рішення Верховна Рада не приймала? СБУ вже відключилося від нас? А може це питання до СБУ? З'ясувати, хто утилізував обладнання по виготовленню книжок паспортних, якщо такого рішення Верховна Рада не приймала. Може, за це відповідальність якась має бути? І чому? І знову, де державна політика? Чому про це не сказали, я не знаю, не сказали рік назад, не сказали два роки назад, що люди, ми будемо згортати мережу цих книжок, і ми будемо їх поступово замінювати пластиковими речами. А зараз нам кажуть, та ні, у нас просто нема можливості їх виготовити і так далі. У нас статистики по крадіжках пластика нема, думайте собі, що хочете. У нас оця статистика є, але я ще раз підкреслю, 17 тисяч на 40 мільйонів – це невеликий відсоток підробки. Я переконаний в тому, що будуть підробки і по пластику. Будуть підробки і по пластику. Але по пластику, знов-таки, історія ж інша. Правильно сказав представник міграційної служби, там в чіпі про людину зашито все. Все, вся інформація зашита в чіпі. І знов-таки, по великому рахунку, це, ну, по суті, це в той чи інший спосіб, це звуження, чергове звуження приватності. Як таке? Коли в паспорті про тебе зашито все. І невідомо, де і ким ця інформація використовується. І якщо ти цей паспорт втратив, то теоретично ті, хто цей новий пластиковий паспорт у тебе знайшов, вони отримують не лише ту інформацію, яка записана в паперовому паспорті, прізвище, ім'я по батькові, місце народження, і ким, коли цей паспорт виданий, бо все інше додаткове у нас. А ні, отримують. Група крові, відбитки пальців і так далі, і так далі, і так далі. Тому тут треба бути дуже обережним. Я теж розумію, що тенденція така, що пластикові документи будуть витісняти паперові документи. Нема питань. Це буде відбуватися. Але це повинен бути еволюційний процес, а не революційний. І держава повинна мати політику, як це робити, а не так, що в один момент ми сказали стоп, а тепер стоп, а тепер всі паспорта заміна і ще й за гроші. Ще й за гроші. Ну, уявіть собі, я не знаю, людину в сільській місцевості, яка заробляє 2,5-3 тисячі гривень. Ну, і платить комуналки незрозуміло скільки. І купує собі якісь продукти харчування, ліки і так далі. А їй ще кажуть, ні, ти ще разом 340 гривень державі віддай. От просто візьми і віддай. Чого? Ну, бо так захотілося державі, щоб ти ще 340 гривень за це заплатив. Тобто, якби ця програма була запропонована як безкоштовна, ну, тоді би це питання частково знімалося. Частково знімалося, я ще раз підкреслю. Але нам же такого не пропонують, нам пропонують інший механізм. Нам пропонують, по суті, зобов'язати людину платити гроші за те, за що вона ще вчора не повинна була платити. Бо отриманий паспорт був довічним, по факту. За вклейку фотографії, як сказав представник міграційної служби, 5 гривень, ну окей. Але 5 і 340 – це в 68 разів різниця. Якого біса? Чому? І витісняти це все треба, агітуючи за новий паспорт. Так, щоб у людини, яка би захотіла отримати новий паспорт, пластиковий, замінити свою книжку, ну, щоб у неї просто таке бажання виникло. Бажання і економічна можливість це зробити. Тому я би погодився на низку, погодився би із низкою зауважень пана Ватраса. Це не таке просте питання, як воно здається. Тому знову, воно здається таким легким і простим рішенням. Але оці магії простих рішень призводять нас потім до невідомо яких наслідків. І зверніть увагу, закон вступає в силу через 30 днів, по-моєму, да, після опублікування. Тобто, грубо кажучи, що всі, хто через 30 днів після публікації закону отримає, кому буде 25 років або 45 років, то все, капець, вони без паспортів. Їм треба йти робити паспорти. Я би радив серйозно над цим подумати. Якщо ви готові це підтримати в першому читанні, то до другого читання це точно треба кардинально переробляти концепт і тоді говорити про те, що можливо застосовувати 116. Тому що прийдеться переробляти концепт законопроекту, бо в такому вигляді, як воно є, воно не працююче. Воно працююче, але воно є реально сумнівним з точки зору багатьох питань. Я погоджуюсь з висновками ГНЕУ, які пан Матрас цитував, що є сумніви, є низка сумнівів. Дякую.
Дякую, пане Сергію. Ми вже розуміємо, що безумовно є питання, які будуть потребувати доопрацювання щодо строку введення в дію. І дуже цікава пропозиція щодо того, щоб, наприклад, зробити безоплатним заміну паперового паспорту на картковий для тих громадян України, які будуть вимушені це зробити у зв'язку з прийняттям цього закону. Я думаю, що це дуже слушна пропозиція, яка може бути врахована між першим та другим читанням. Ми зможемо до цього питання повернутися. Слово надаю Ользі Совгирі. Будь ласка, пані.
Так, доброго дня, колеги. Всі ті питання, які були порушені, ми обговорювали на підкомітеті. Дійсно, є низка запитань. Хочу нагадати, що це перше читання цього законопроекту. Ми пропонуємо його для винесення на перше читання. Щодо того аргументу, що колись видавався паспорт навічний, можна згадати, що в 40-х роках 20-го століття паспорти взагалі не видавались і так далі. Є все-таки зміна реалії суспільно політичного життя.
В 40-х роках ми жили в тоталітарній державі. Якщо ми зараз живемо в тоталітарній державі, я з вами погоджуюсь.
Пане Сергію,
я вас не перебувала, коли ви наводили ваші приклади, я ж своїми репліками вас не перебувала, дослухайте, будь ласка, мене. Дякую. Все-таки дійсно змінюється суспільно-політична ситуація, змінюються суспільні відносини, і ми бачимо тенденцію діджиталізації. І пан Сакарюк, який був присутній на нашому підкомітеті, навів достатньо аргументів за те, що все-таки ризики від порушення прав людини, якщо ми залишаємо ось ці паперові книжечки, вони набагато більші, ніж якщо ми вводимо відповідні в електронній формі паспорти. Щодо оплати, то я не почула, але на підкомітеті називався цей аргумент, що для малозабезпечених верств населення можуть бути передбачені певні пільги за рахунок місцевих бюджетів, і відповідна проблема може бути знівельована таким чином. Щодо інших цих зауважень, частково можна з ними погодитися, і я думаю, що цей законопроект потрібно приймати з невеликими корективами на друге читання. Дякую за увагу. Якихось суттєвих зауважень щодо конституційності підкомітет не знайшов, і підкомітет дав позицію, що законопроект Конституції відповідає.
Дякую, пані Ольга. Сергій Власенко, будь ласка.
Таки концептуально. Причому тут пільги місцевих бюджетів? Ви знову все перекладаєте на місцеві
бюджети. Ви про оплату підняли питання. Пільга місцевих бюджетів для малозабезпечених громадян, якщо вони 340 гривень заплатити не можуть.
А ще раз, причому тут малозабезпечені чи не малозабезпечені? Держава, яка себе хоче позиціонувати як держава 21-го сторіччя, яка поважає права людини, а не держава сталінська 40-х років, да, тоталітарна, яка робила з громадянином все, що завгодно, розумієте, і тримала дійсно людей в сільській місцевості без паспортів до 60-го року, то якщо ми порівнюємо себе з тою державою, окей, якщо у нас конституційні стандарти сталінської держави, окей. Тоді комусь треба змінити прізвище на Вишинський своє і захищати Конституцію Сталіна. Це перше. Друге, я ще раз підкреслюю, питання концептуальне. Коли людина отримувала паспорт, їй сказали, що це паспорт довічний і ніяких більше грошей ти платити не зобов'язаний. В незалежності від того, ти мало забезпечений чи не мало забезпечений. А зараз ми говоримо як держава. Ми говоримо ні. А тепер плати податок на отримання нового паспорта. А при цьому ми кажемо, ну якщо місцевий бюджет захоче тобі дати пільгу, послухайте, це не рішення місцевих бюджетів. Я маю на увазі, поміняти паспорти за гроші, це не рішення місцевих бюджетів. Чого ви за рахунок їх пільги щось хочете зробити? Якщо це державна, держава вирішує, що держава хоче міняти правила гри, то держава повинна компенсувати ці витрати, а не пільги місцевих бюджетів. Якщо держава приймає рішення, що тепер ми поголовно всі міняємо паспорти з книжки на картку, то держава повинна забезпечити відшкодування цих витрат. А не казати, я держава прийняла таке рішення, а ти місцевий бюджет іди і за рахунок своїх коштів надавай пільги. Чи не надавай пільги. Вирішуй сам, коротше, місцевий бюджет. Тому це не державницька позиція. Державницька позиція така, що або А, ми говоримо так, що ті паспорти, які видані, вони діють безстроково з вклейками фотографій. І ми нові паспорти, припустимо, уже книжечкові не видаємо, а видаємо їх уже пластикові від початку. Це один підхід. Або другий підхід. Ми говоримо про те, що ми проводимо заміну всіх паспортів примусову, ну, умовно кажучи, 25 примусова заміна, 45 примусова заміна, але тоді держава бере ці витрати на себе. Тоді права людини не порушуються. Бо людина не несе витрат на це, про які їй ніхто не говорив. Ні в першому випадку вона не несе витрат, ні в другому випадку вона не несе витрат. Або, ну, якщо ми говоримо про перший варіант, то тоді ми можемо сказати, дивись, у тебе по закону в 25 років є альтернатива. Хочеш, поміняй на пластиковий, але тобі треба буде доплатити, або вклей фотографії, тобі нічого не треба міняти. Тоді нема порушення прав людини. А якщо ми зараз сьогодні говоримо, ні, ти примусово поміняй і ще нам заплати за це гроші, то тоді це називається, може, не юридично, але людською мовою, по факту додатковий єдиноразовий платіж, який невідомо звідки і невідомо чого з'явився. Тому позиція от така. Давайте вирішимо, я ще раз підкреслю, нема питань, діджиталізація, нові діяння, все це класно. Я за. Я залишу собі свій паспорт все одно, ну принаймні на згадку. Хоча я навіть по цьому закону потрапляю під пільги, і мій паспорт і так безстроковий. Але я ще раз підкреслю, людина повинна бути захищена. Якщо держава обіцяла, що цей паспорт безстроковий, і тепер хоче змінити ці правила, людина не повинна за цю зміну платити свої гроші. Все. Просто і ясно. Дякую,
пане Сергію. Я, в принципі, я вже згадав вашу пропозицію щодо того, ми як народні депутати можемо це питання вирішити між першим та другим читанням. Воно, на мій погляд, такий попередній, воно цілком є справедливим з точки зору, якщо ми дійсно, як законодавець, вирішуємо, в принципі, змушуємо людей змінювати паперові на пластикову картку, то ми це можемо вирішити як парламент і як приклад звільнити цих людей від додаткового платежу. Але це питання вже для подальшого доопрацювання. Ігор Фріс, потім Володимир Ватрас, потім Макаров, Олег Макаров. Да, будь ласка.
Андрій Іванович, ви, в принципі, все сказали перед тим, як я хотів озвучити це. Для мене єдине, в принципі, я так розумію, і що Сергій Володимирович так само абсолютно підтримує варіант максимально додаткового забезпечення права власності і непорушення основоположних прав громадянина щодо права власності і можливості розпорядження його власністю по підробленим документам. Основний момент, який він зачіпає, на мою думку, абсолютно слушний, це питання гарантування з боку держави тих первинних домовленостей, які держава і особа взяли між собою. Коли особа отримала паспорт, громадянин зобов'язався його використовувати. Да? Якщо держава визнає цей паспорт від початку, то вона повинна визнавати наступні документи, які вона буде видавати, так само безкоштовно, наприклад, як ви це в принципі озвучили. Але це позиція до обговорення і це позиція до прийняття до другого читання, яка абсолютно слушна, яку напевно, що треба буде підтримати, рекомендувати всім підтримати. Тому що
договір має бути двосторонній між людиною, яка використовує паспорт, і державою, яка його визнає і зобов'язується його визнавати і надалі. Дякую.
Дякую, пане Ігорю. Володимир Ватрас, будь ласка, потім Олег Макаров.
Да. Шановні колеги, ну я власне хочу зняти свою пропозицію щодо направлення суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Подивимося, як пройде голосування по основній пропозиції, по тому висновку, який озвучив Ігор Фріс. Але я хотів звернути увагу на два моменти. Момент перший. Ми сьогодні говоримо про державу-сервіс, так, і президент говорить. А держава-сервіс – це що? Це там, де зручно людині. А це не там, де держава змушує людину вчиняти якісь додаткові дії для того, щоб отримати ID-карту замість паперового варіанту паспорта. І другий момент. Чи має в цій ситуації принцип зворотньої дії закону? Чи можемо ми сьогодні цим законом погіршити становище людей, які отримували паперові паспорти, які були безстрокові? Тобто оце два основних моменти, про які я прошу всіх подумати, як колег-юристів, членів Комітету правової політики. Ну і власне, ну чому ми повинні на сьогоднішній день між першим і другим читанням виконувати роботу суб'єкта законодавчої ініціативи, яку він повинен був зробити, подаючи цей законопроект? І яким чином нам між першим і другим читанням вирішити питання про зміни до закону України про єдиний державний демографічний реєстр? Адже в законопроекті є всього три статті. Тому давайте розглядати висновок Ігоря Павловича. От, а я на своєму не наполягаю. Визначусь у голосуванні. Дякую.
Дякую, пане Володимире. Народний депутат Макаров. Олег Анатолійович, будь ласка.
Ну, це той випадок, коли дійсно ми можемо підредагувати закон до другого читання, якщо мова йде тільки про оплату. Хочу сказати, що коли закон фактично переписується до другого читання, це не новина для нинішніх законодавців. Наприклад, 3711, там майже переписано. З сьогоднішній 5068 пообіцяли переписати до другого читання, майже. І там більш системні і великі закони. Тому нічого дивного в цьому немає. Разом з тим, мені видається, що цей закон буде доповідати вже той, хто зазначений в пояснювальній записці при першому читанні, і я думаю, що може нас, як член Кабінету міністрів, матиме змогу взяти на себе обов'язок виправити це питання і вирішити питання фінансування, власне, перевидачі цих паспортів за кошти держави. Я не думаю, що це дуже великі кошти мають бути виділені, а саме при підготовці законопроекту до другого читання, я переконаний, нам вдасться допрацювати ті речі, які слушно зауважив Сергій Володимирович Власенко. Дякую.
Дякую, Олег Анатолійович. Да, від себе для пана Максима Соколюка. Я думаю, що ви почули настрій народних депутатів, членів комітету, тому якщо ви пропрацюєте до того, як законопроект буде розглядатися в першому читанні Верховної Ради, питання можливості звільнення від оплати для тих осіб, які підпадають під дію цього закону і вимушені будуть міняти свій паперовий паспорт на паспорт у формі пластикової ID-картки. І якщо під час доповіді цього законопроекту цей сигнал буде публічно озвучений народним депутатам, то, на мій погляд, вірогідність того, що законопроект буде підтриманий в першому читанні широким колом залу народних депутатів, ця вірогідність значно підвищується. Це моя оцінка, моє розуміння. Шановні колеги, чи є хтось, хто хоче ще прийняти участь в обговоренні? Якщо немає, я тоді ставлю на голосування пропозицію під комітету, висновок комітету. Я думаю, що давайте ми про всяк випадок хочу додати до висновку комітету пропозицію народного депутата Власенка застосувати 116-ту. Я думаю, що ми зможемо цим скористатися, якщо народні депутати дійдуть необхідності щодо там якихось більш суттєвих змін між першим та другим читанням. Якщо ніхто не заперечує, тоді ставлю на голосування проект висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо законопроекту 3986 з наступною пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект закону про паспорт у формі книжечки реєстраційний номер 3986 від 14 серпня 2020 року, поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу, звернутись до голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність внесення пропозицій поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та або суперечності у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Визначити доповідачем від комітету з цього питання голову підкомітету Фріс Ігоря Павловича. Ставлю це пропозицію на голосування, прошу її підтримати і проголосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
Утримався.
Народний депутат Вельможний.
Утримався.
Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
Утримався.
Народний депутат Князевич. Немає. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Німченко. Василь Іванович. Не бачимо. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Пузанов мав доєднатися до нас. Чи є ви?
Утримався. Утримався.
Да. Для стенограми народний депутат Пузанов до нас доєднався.
Дякую.
Народний депутат Соболєв.
Утримався.
Утримався. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов.
За. Утримався. Вибачте, утримався.
Шпенов утримався. Так, рахуємо. Дякую. 12 за, проти 0 і 7 утримались. Рішення прийнято. Дякую шановному представнику Державної міграційної служби за участь в комітеті, відповідь на запитання народних депутатів. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це також перше читання. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належить дітям та підопічним особам. Реєстраційний номер 5229. Автор наш колега, член нашого комітету Фріс Ігор Павлович. Я пропоную надати слово автору і таким же чином запитання. Після цього доповість нам голова підкомітету Іван Романович Калаур. Після цього обговорення і голосування. Ігор Павлович Фріс, будь ласка, вам слово як автору.
Дякую, Андрій Іванович. Знаєте, колеги, суть цього законопроекту, його ідея виникла саме під час роботи, попередньої моєї роботи приватним нотаріусом, коли посвідчувалися відповідні правочини за участю малолітніх і неповнолітніх осіб і здійснилася державна реєстрація права власності. Ніби у нас все було нормально. Ніби не було жодних проблем, тому що необхідність дотримання всіх законних прав та інтересів при
Ігор Павлович, ми вас не чуємо.
Вказаною особою, або батьками, або законними представниками вказаної особи нерухомого та рухомого майна або цінного майна. Що сталося після цього? Законом були передбачені інші правочини, де участь нотаріуса не є обов'язковою, але які підлягають державній реєстрації. Законом визначена, з'явилася ситуація, коли під припинення права власності малолітньої і неповнолітньої особи або особи, яка потребує піклування, не потребується будь-якого рішення органу опіки і піклування. І таким чином вказані особи позбавляються права власності. І сам момент виникнення ідеї вказаного закону – це реальний готовий кейс, який виник під час державної реєстрації – припинення права власності на нерухоме майно, яке належало дитині. До державного реєстратора звернувся законний представник, батько дитини, який подав заявку про знищення нерухомого майна. Всі необхідні довідки про знищення нерухомого майна, яке належало дитині в порядку спадкування. Державний реєстратор, оцінивши ці всі документи, виявився юристом і виявився особою, яка була абсолютно не здатна недооцінити ту небезпеку, яка могла виникнути щодо порушення прав неповнолітньої особи. Він звернувся до органу опіки і піклування. Чи отримав батько згоду на таку дію, і чи дійсно звернувся в БТІ, щоб здійснити додаткову перевірку, чи дійсно будинок знесений? Виявилося, що ні. Орган опіки і піклування відповідної згоди не давав, і будинок то був не знесений. А метою було заволодіння нерухомим майном, належним дитині, таким недобросовісним батьком, який виявилася ця особа. І саме це стало тим поштовхом, який дав мені можливість реалізувати своє право законодавчої ініціативи, підготувати вказаний законопроект. Ідею самого законопроекту, як ми вже з вами говорили, є необхідність внесення відповідних змін в Цивільний та Сімейний кодекс України, який регулює питання управління майном дитини та містить досить вузький перелік правочинів, згоду на вчинення яких батьки, усиновлювачі або опікун мають отримати в органах опіки і піклування. Наприклад, туди не підпадають такі правочини, як правочини щодо емфітевзису або суперфіцію земельної ділянки. І, як вже стало абсолютно відомо, ці правочини підлягають державній реєстрації. В такий спосіб теж обмежується право неповнолітньої дитини стосовно земельної ділянки, яка їй належна її земельної ділянки, законні опікуни,
Пане Ігорю, ми вас не чуємо. Щось у вас з інтернетом.
Які виступили співавторами цього документу, пропонується узгодити між собою статті 31 та 71 Цивільного кодексу України, 177 Сімейного кодексу України та 17 Закону України про охорону прав дитинства. Так само ми пропонуємо внести відповідні зміни в Закон про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, де так само зобов'язати державних реєстраторів при здійсненні державної реєстрації правочинів, які не підлягають нотаріальному посвідченню, або при виникненні, переході або припиненні прав власності неповнолітніх осіб, малолітніх осіб на майно, вимагати рішення органу опіки і піклування. Тобто ми хочемо заборонити здійснення відповідних правочинів щодо нерухомого майна, не тільки стосовно відчуження, а й стосовно поділу, обміну, розподілу нерухомого майна, стосовно об'єктів незавершеного будівництва так само. Це не тільки житло, тому що на сьогоднішній день норми Сімейного та Цивільного кодексу визначають, що тільки стосовно житлового майна необхідна відповідна згода. А зараз, як ми знаємо, у нас відкритий можливість спадкування, і діти стають власниками не тільки житлових приміщень. В тому числі це стосується земельних ділянок, в тому числі це стосується майнових прав на нерухоме майно. А зараз, якщо ми парламент підтримає і буде така воля, і ми зможемо реалізувати той законопроект, який на сьогоднішній день є предметом розгляду Верховної Ради в частині гарантування прав інвесторів, коли у нас з'являться нові об'єкти цивільного майна, так само, які будуть предметом спадкування, то так
Пане Ігорю, мабуть, ви виключіть, будь ласка, відео, тому що десь зникає звук. Якщо, мабуть, ви виключите відео, ми вас будемо краще чути.
Пробую, Андрій Євгенович, поганий в мене зв'язок, сьогодні цілий день рве його.
Так, якщо ви виключите відео, то... Да,
так зручно.
Да, так, можливо, Wi-Fi і мобільний зв'язок, вони між собою сперечаються. Треба щось одне залишити.
Ти маєш на увазі, що треба виключити Wi-Fi на телефоні? Чи?
Ні, давайте це...
Так, продовжимо. Так, то вже небагато мені лишилося. Так. Значить, колеги, враховуючи це, авторами була запропонована ідея щодо забезпечення посилення захисту прав та інтересів дітей та підопічних, при вчиненні батьками, усиновлюючими опікунами від їх імені, або в їх інтересах. Так само це не було предметом регуляції відповідними нормами сімейного та цивільного законодавства правочинів, які мають важливе значення, шляхом закріплення обов'язку отримувати згоду органів опіки та піклування на вчинення відповідних правочинів, а також передбачити обов'язок державного реєстратора про вчинення відповідних реєстраційних дій, перевіряти наявність відповідної згоди. Сама процедура внесення відповідних змін в норми цивільного та сімейного кодексу, закон про охорону дитинства та закон про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей прямо визначено в пояснювальній записці. Я з радістю відповів на всі питання. Ну, вважаю, що цей закон необхідний, і ми максимально зможемо цим законом сприяти дотриманню тих конституційних прав на нерухоме і цінне майно, яке належить дітям. Дякую.
Дякую, пане Ігорю. Чи є запитання в народних депутатів? Сергій Власенко, будь ласка.
Дякую. Питання перше. Я так розумію, що того героїчного нотаріуса, якого ви згадали, його ім'я по батькові Ігор Павлович.
Ні, це ви маєте на увазі як реєстратор. Це був реєстратор. Це не був
реєстратор.
Це, ага. Ні, це був звичайний державний реєстратор. Да.
Нема питань. Я зрозумів, що не Ігор Павлович це був.
Ні, ні.
Це окей. Але тепер у мене питання.
Зупинив діяльність, Сергій Валерійович, зупинив діяльність 2 роки назад, бачиш.
Дивіться, ви хочете внести зміни в низку статей. У мене просте питання. От дивіться. Опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування. Перше. Відмовитися від майнових прав підопічного, в тому числі від права власності на об'єкт нерухомого майна, належного підопічному. У мене просте питання. Скажіть, будь ласка, тобто за всіма, ну, відмовитися від права власності підопічного на будь-який об'єкт, по суті, виходить, якщо тлумачити цю норму. Ну, вибачте, я зараз почну трошки, може, гіперболізувати ситуацію, але якщо опікун захоче подарувати іграшки свого підопічного, якими він вже не грається, але які йому подарували, тобто підопічному. Тобто це власність підопічного. Якщо він захоче ці іграшки передати в будинок дитини, то йому треба буде йти і отримувати згоду органу опіки піклування. Ну, принаймні, так виписана норма. Тобто будь-яка відмова від майнових прав підопічного, це означає, що якщо ви відмовляєтеся від цього, що йому належить, не лише від нерухомості автомобілів чи якихось земельних ділянок, а від усього. Можливо, тут треба щось підправити. Це перший момент, який для мене не зрозумілий, я би хотів вашу думку почути. Далі, в цій же самій статті...
Сергій Ілович, дозвольте, я поетапно, давайте по одному зразу, так буде легше мені. Дивіться, відмова від права власності малася на меті саме відмова від права власності, а не розпорядження. Нормами цивільного кодексу передбачена процедура відмови від права власності. Є така норма, мало хто нею користується, але навіть в своїй діяльності я так само використовував декілька разів заяву про відмову від права власності і майно передавалося попередньому власнику. Стосовно того, що це треба конкретизувати стосовно цінного майна, нерухомого майна або транспортних засобів, абсолютно слушно. Я думаю, що ми це деталізуємо до другого читання.
Дякую за відповідь. Питання наступне. В цій же статті, в підпункті 3, ви пишете, що опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування укладати від імені або в інтересах підопічного договори, які підлягають нотаріальному посвідченню або державної реєстрації, на підставі яких набуваються, змінюються або припиняються речові права. Тобто, якщо хтось захоче подарувати дитині нерухоме майно.
Сергій Володимирович, сьогодні ця норма діє так само. Набуття майна на ім'я неповнолітніх малолітніх дітей, які здійснюються від їх імені або за згодою їх офіційних представників, так само потребує рішення органу опіки і піклування. Ми зараз його, нотаріусу зараз його так само.
Тобто навіть набуття на сьогоднішній день регулюється в такий спосіб. Ну, мені здається, що це трошки так... Ну, я розумію зміну і припинення, але я не розумію логіки в набутті. От я про що хотів сказати. Можливо, якщо ми вже цю ситуацію, так би мовити, рихтуємо, може є сенс і підрихтувати її в цій частині. Ну, який сенс? Якщо хтось хоче подарувати неповнолітньому нерухомість, то подарувати, не забрати, а віддати. Навіщо йти до органу опіки і піклування? Щоби що? Щоб вони сказали, що цей правочин порушує права неповнолітнього. обдарування його чи щось інше. Може, є сенс це відрихтувати?
Ви знаєте, весь, у мене постійно поривається зв'язок, на жаль. Я зрозумів ваше питання, але в кінцевому будь-які у нас є інша норма, це закон про безпритульних і бездомних дітей, який визначає, що будь-які правочини потребують нотаріального посвідчення. Закон про охорону прав дитинства визначає, що будь-які правочини щодо набуття права власності або права розпорядження малолітніми неповнолітніми особами так само потребують рішення органу опіки і піклування. Тому набуття так само цього потребує. Я вам поясню, чому це відбувається і коли це відбувається. Іде, наприклад, відчуження майна за участю неповнолітнього, належного йому майна. В цьому випадку орган опіки і піклування виставляє певні вимоги щодо забезпечення певного забезпечення майном неповнолітньої особи. І воно визначає, що треба набути майно. Воно відбувається шляхом дарування. І дозвіл на це так само надається органам опіки і піклування.
Ігор Павлович, я зрозумів, що так воно зараз є. Але в мене питання, навіщо? Я ще розумію, теоретично, я ще можу зрозуміти, коли таке набуття відбувається на оплатній основі. Я ще розумію, бо там можна гратися з ціною і так далі. Але якщо, припустимо, таке набуття відбувається на безоплатній основі, якщо хтось хоче подарувати дитині нерухомість, земельну ділянку, автомобіль, що завгодно, навіщо на це згода органу опіки і піклування? Де в цьому логіка? Тут логіки немає. Тобто логіка, згода органу опіки і піклування необхідна для того, щоб орган опіки і піклування пересвідчився, що права неповнолітнього не порушуються. Це логічно і понятно. Але якщо неповнолітній безоплатно отримує майно, отримує, не передає, не розпорядає, отримує майно, як можуть його права порушуватись? Може, якщо мені хтось наведе приклад, може я погоджуся з тим, але я поки не бачу, як це працює. І якщо ми вже регулюємо цю сферу по-новому, так давайте і це відрегулюємо.
Сергій Володимирович, якщо дозволите, я вам скажу, що були в мене випадки, коли це треба було регулювати і це впливало на права малолітнього. По-перше, коли дарується обтяжене майно, недобудоване майно, майно, яке знаходиться в аварійному стані, і просто батьки вирішили якісь свої питання. Другий випадок – це коли такими маніпуляціями просто дитина потім перепрописувалась, наприклад, з державної квартири, де вона прописана і має якісь права, в якусь сільську хату, яка завтра завалиться, і потім орган опіки піклування формально мав інформацію, що у дитини є житло, і тому можна там якісь інші маніпуляції проводити. І третє, там, коли батьки знов-таки розлучаються, якісь хімічать, то таким чином вони просто укладають угоду про там розподіл між собою витрат на утримання малолітньої, і таким чином просто вписували формально якесь житло, яке насправді вирішувало інше питання при обміні і розподілі там грошових коштів, наприклад. Тому я не бачу ніякої небезпеки в тому, що така норма буде існувати. Краще в даному випадку краще або все відміняти, бути абсолютно ліберальною державою, або якщо ми все регулюємо, то і тут виключення не треба робити, бо випадки були різні, я з ними особисто стикався.
Пане Ігорю?
Я думаю, що Олег Анатолійович абсолютно висловив позицію. Не знаю, чи Сергій Володимирович почув те, що я сказав, що в момент досить часто, коли батьків під час реалізації належного дитині майна зобов'язують набути інше майно, то якраз предметом іншого нерухомого майна, іншої квартири, або забезпечити майнові права неповнолітнього іншим якимось шляхом отримання в дарунок, наприклад, від дідуся, від бабусі якогось іншого нерухомого майна, на це якраз дається згода опіки і піклування, яка перевіряє, чи це майно за своїми якостями, за своїм, скажімо, статусом і об'єктністю не менше.
Пане Ігорю, ми вас не чуємо знову. На жаль. Шановні колеги, Давайте, є така тоді пропозиція. Якщо запитань більше нема до пана Ігоря, я надам слово Івану Романовичу Калауру, поки Ігор Павлович підключається. Іван Романович, будь ласка, щодо засідання підкомітету з цього законопроекту.
Дякую, Андрій Іванович, за надане слово. Комітет з питань підкомітет з питань цивільного та адміністративного законодавства розглянув законопроект за авторством Ігоря Фріса шляхом поіменного опитування. Комітет підтримав цей законопроект. Але я хочу сказати про те, що є декілька висновків з приводу цього законопроекту. Одні підтримують цей законопроект, як, наприклад, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримує цей законопроект з умовою про те, що будуть враховані ті зауваження, які зроблені там уповноваженою Верховної Ради України з прав людини, а також головним науково-експертним управлінням апарату Верховної Ради України. Комітет з питань бюджету вважає, що даний законопроект не позначатиметься на державному бюджеті, аналогічну позицію займає Міністерство фінансів і так далі. Але в нас є декілька висновків. Це висновок Інституту законодавства Верховної Ради України, який говорить про те, що він не повністю забезпечує права дитини, зокрема право власності та інші, на інші речові права. В нас є висновок Головного науково-експертного управління, яке висловило 4 зауваження. Одне із них таке глобальне, яке говорить про те, що не варто, перевирішуючи питання захисту прав дитини, робити відкритий перелік правочинів, які, на які буде надаватися згода органу опіки і піклування, в тому числі і це зауваження, яке висловив Сергій Володимирович Власенко. Ну і наше рідне міністерство, це Міністерство юстиції, воно не підтримує цей законопроект і пояснює це тим, що законопроект повинен або приймається в тому випадку, коли відносини взагалі не врегульовані, або потребують доврегулювання. Від себе особисто я хочу сказати про те, що дійсно законопроект, він, ідея цього законопроекту має право на життя, тому що цим законопроектом уточнюється перелік правочинів, на які повинна надати згоду, на які повинна дати згоду орган опіки і піклування. Але мені, на моє глибоке переконання, деякі окремі положення цього законопроекту все ж таки потребують доопрацювання. І я повністю поділяю позицію Сергія Володимировича Власенка, що з приводу набуття тут питання треба врегулювати. І коли ми говоримо про набуття, то ми повинні додати норму про те, що якщо йдеться про набуття, але це набуття пов'язане із зловживанням батьківськими правами, то, напевно, такий правочин потрібно визнавати недійсним. На попередньому обговоренні я говорив про те, що не варто дублювати в 3 законодавчих актах одну і ту саму норму, тому, на моє глибоке переконання, ми повинні у Цивільному кодексі, як базовому кодифікованому акті, зробити відсилку до спеціального законодавства. Загалом комітет схвалив цей законопроект, і я, з вашого дозволу, зачитаю рішення підкомітету, рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належить дітям та підопічним особам, поданий народним депутатом України Фрісом Ігорем Павловичем, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради визначити народного депутата Калаура Івана Романовича. Дякую.
Дякую. Голову підкомітету. Дякую. Я надаю слово Володимиру Ватрасу, потім Ігор Фріс. Потім Сергій Власенко.
Шановні колеги, я як член профільного підкомітету цивільного законодавства підтримую законопроект Ігоря Петровича. Ну і, власне, на відміну від попереднього законопроекту, цей законопроект дійсно є прикладом правильної законодавчої техніки.
де автор пропонує внести зміни не лише до цивільного та сімейного кодексу, а й до відповідних спеціальних законів, таких як Закон України про охорону дитинства, таких як Закон України про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей, та, саме головне, до Закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. Дійсно, дане питання потребує додаткового врегулювання. Я, як в минулому практик, неодноразово стикався із зловживаннями зі сторони і опікунів, і піклувальників, і лише в судовому порядку після тривалих судових тяганин доводилося відстоювати права та інтереси малолітніх та неповнолітніх осіб. Ігор Павлович безпосередньо як в колишньому нотаріус і автори законопроекту, я там дивився, практикуючі адвокати, на прикладах з практики запропонували дієвий механізм захисту прав та охоронюваних інтересів дітей. Єдине, на що я хотів би звернути увагу, коли ми будемо між першим і другим читанням вже працювати безпосередньо над даним законопроектом, нам потрібно буде доручити Кабінету міністрів в особі Міністерства юстиції привести підзаконні нормативно-правові акти, в тому числі правила опіки і піклування, у відповідність до запропонованих змін. Не зовсім я погоджуюся в тій частині, що не потрібно дублювання. Чесно кажучи, як показує практика, дублювання в нормативно-правових актах потрібно, тому що якраз коли ми будемо застосовувати відсилочні норми, то подекуди не зовсім компетентний державний реєстратор, там, можливо, чи не зовсім, скажімо так, компетентний нотаріус може не ознайомитися з усією законодавчою базою, а застосувати, для прикладу, один нормативно-правовий акт, не застосовуючи інший. Тому дублювання положень цивільного кодексу в сімейному і в спеціалізованих законах, на моє переконання, це є гарний дороговказ саме для державних реєстраторів, тобто для посадових осіб, які повинні чітко при державній реєстрації речових прав та їх обтяжень проаналізувати усі підстави, де вони мають вимагати дозвіл органу опіки і піклування. Прошу всіх підтримати. Дійсно, законопроект на часі, і його прийняття очікує наше суспільство. Дякую.
Дякую, пане Володимире. Фріс Ігор Павлович, будь ласка.
Якраз хотів підтримати пана Ватраса в тому, що він сказав, але додати, що Міністерству юстиції треба доручити так само дійсно зробити в низку правок і низку зауважень в підзаконні акти, які регулюють порядок, в тому числі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, саме сам порядок державної реєстрації. І все ж таки, думаю, що треба слушно віднестися до пропозиції в частині того, що варто нам все ж таки продублювати, бо сьогодні і в цивільному кодексі, і в сімейному кодексі, і в кожному з цих нормативно-правових актах, законах визначено певні процедури щодо отримання відповідної згоди і представлення відповідних прав законними представниками або усиновлювачами неповнолітніх і малолітніх дітей. Тому не буде зайвим, і відсилочні норми можуть спотворити нашу цю ідею. Хоча, як Іван Романович зазначив, ми з ним обговорювали це питання, і якщо ми зможемо знайти компромісне рішення і правильне формулювання до другого читання, я, знаєте, абсолютно підтримую пропозицію науковців і фахівців в частині реалізації і подібних норм. Дякую.
Дякую, пане Ігорю. Сергій Власенко, будь ласка.
Дякую, пане голово. Мене не зовсім переконали приклади, які наводилися, які наводив Олег Анатолійович Макаров, тому що вони все одно, всі приклади пов'язані із не лише із набуттям майна, а й з відчуженням майна. Тобто, якщо батьки хочуть відчужити одну нерухомість, яка належить дитині, а вони замість того купують якусь розваліну хібару, щоб прописати туди дитину, це все одно пов'язано з продажем майна, на яке дитина може претендувати. І тут органи опіки і піклування повинен примусити батьків спочатку придбати нерухомість дитині і оцінити її вже в рамках, так би мовити, продажу, коли скажуть, а тепер ми квартиру відчужуємо.
Сергій Володимирович, якраз ви ж там і кажете, спочатку набути, абсолютно вірно, і це і рішення органу опіки і піклування. Він має оцінити цю квартиру. Ще абсолютно раз, праві, ви самі ж сказали.
Ні, не зовсім так. Дивись, у дитини є, є квартира, на яку може претендувати дитина. Батьки хочуть цю квартиру продати. Тоді ми повинні...
Давай не написати... так, у дитини є квартира, яка їй належить. Отак.
Окей, хорошо. Батьки хочуть її продати з якихось причин. але знов-таки вони хочуть її продати, не купити, а продати, то оцінюючи продаж, орган опіки і піклування повинен сказати: ні, хлопці, ви спочатку придбайте квартиру, покажіть нам її, але ми будемо оцінювати не в рамках придбання, а в рамках продажу. І тут нема жодних проблем. Але мова, я б хотів трошки про інше сказати. Дивіться, колеги, після прийняття цього законопроекту ми собі уявляємо, наскільки збільшиться навантаження на органи опіки і піклування. А ми собі уявляємо, що органи опіки і піклування, як правило, збираються раз на місяць або два рази на місяць. А ми собі уявляємо, що якщо...
Кого звук був включений?
Пане Сергію, продовжуйте.
Так от, орган опіки і піклування збирається один або два рази на місяць. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про нерухомість, то 100% треба огляд робити. І 100% не завжди цей огляд робиться перед першим засіданням. Тобто нам треба, з одного боку, звичайно, абсолютно точно, я погоджуюся з тим, що треба захищати права неповнолітніх, тут беззаперечно. Тут нема в цьому жодних сумнівів. Але ми повинні знайти механізм, який буде це балансувати. Можливо, в цій ситуації треба прийняти рішення про те, що орган опіки і піклування має працювати якось частіше. Я не знаю. Але тоді у мене знову пропозиція, тоді 116-ту давайте пропонувати. Бо нам прийдеться шукати, якщо ми будемо шукати механізми якогось балансу, щоб орган опіки і піклування оперативно реагував на такі речі, щоб, припустимо, ну, я розумію шахрайські історії, але ж є 90% не шахрайських історій. Ну, не шахрайських, а реальних, справжніх, так би мовити, і так далі. Коли реально є у дитини друга квартира, коли є, але хочуть продати одну із двох. Ну, щоб ми не тримали людей по 2-3-4 місяці.
Сергій Іванович, це і зараз все є. І зараз орган опіки і піклування засідає і розглядає всі питання, пов'язані з відчуженням нерухомості. І зараз він розглядає питання з набуттям нерухомості. Цей законопроект вирішує питання інших трошечки норм. Він вирішує, конкретизує питання, що там, де немає нотаріального посвідчення, ми його теж розповсюджуємо. А саме, наприклад, на суперфіції, на емфітевзис. Ми їх розповсюджуємо на ті правочини, за які вони беруть в постій письмовій формі, пишуть заднім числом, ідуть до реєстратора і реєструють це все. Ми розповсюджуємо це все на те, що коли вони йдуть до реєстратора і пишуть заявку, що це майно є знесеним і припиняємо право власності на належне неповнолітнього, там, де не потрібно нотаріуса, там, де є нерухомість і де є нотаріус, зараз є орган опіки і піклування і при відчуженні, і при набутті. Тут проблем немає і ми з цим не стикаємося. Ми хочемо охопити ті правовідносини, які не контролюються нотаріусом, які вимагає орган опіки і піклування. Ось мета законопроекту.
Дякую, Ігор Павлович. Я розумію з першого разу. Мені не треба повторювати це двічі, але ви мене почуєте. Але ви мене почуєте. Я кажу вам про інше. Якщо ви вже взялися регулювати це, то давайте це відрегулюємо все. І нормально, не просто перепишемо стару норму, яка є, з незрозумілою логікою. Давайте ми ці питання теж випишемо, якщо ми вже їх регулюємо. Я вам тільки про це кажу. Я не кажу про те, що, ну, що це не регулюється сьогодні, а ви регулюєте отак. Я кажу про інше. Я кажу, що якщо там є проблеми в регулюванні, так давайте вже регулюючи це, відрегулюємо це повністю. Ну абсолютно точно, що є проблема з строками отримання документів в органі опіки і піклування. Ну очевидно, що є ця проблема. Так давайте подумаємо, як її врегулювати в контексті того законопроекту, який ви запропонували. Я ж не проти.
Я за.
Тому 116-та знову.
Дякую, Сергію Володимировичу. Є пропозиція вже голосувати, тому що ми достатньо глибоко обговорили цей законопроект. Я тоді ставлю на голосування проект висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики з наступною рекомендацією і пропоную додати пропозицію пана Сергія Власенка щодо застосування 116-ї. Отож, ставлю на голосування відповідно висновок рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належить дітям та підопічним особам, реєстраційний номер 5229 від 12 березня 2021 року, поданий народним депутатом України Фріс Ігорем Павловичем, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Друге, звернутись до голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність внесення пропозицій поправок щодо виправлення, уточнення, усунення помилок та або суперечності у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Доповідача від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету Калаура Івана Романовича. Прошу підтримати це рішення та проголосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний. Народний депутат Власенко.
В першому читанні за.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Німченко. Василь Іванович.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
За.
Да, я почув вас. Да. Народний депутат Павліш.
За.
За. Народний депутат Пузанов. Народний депутат Соболєв.
За.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
Торохтій за.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов. Немає. Результати голосування 17 голосів за, прийнято одноголосно, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Переходимо до питання порядку денного. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму, реєстраційний номер 2797, поданий народним депутатом України Бужанським. Ми запрошували пана Бужанського до засідання комітету. Я хотів би запитати, чи є він зараз з нами. Не бачу.
Мав бути, він був на підкомітеті зараз. Буквально секундочку, я уточню.
Будь ласка.
Пане голово, дозволите поки з процедури?
Да, будь ласка, пане Романе.
А у нас ще стоїть в порядку денному, я бачу, про виконавче провадження 5267. Ми його...
А, я перепрошую, шановні колеги, да, я перепрошую, я перейшов в одне питання порядку денного, повертаємося до
питання.
Проект закону про внесення змін до закону України про виконавче провадження щодо створення умов для виконання угод про врегулювання спору мирових угод, укладених між іноземним суб'єктом та державою Україна. Реєстраційний номер 5267, поданий Кабінетом міністрів України. З нами наразі заступник міністра України пан Іван Ліщина. Це перше читання. Пане Іване, будь ласка, вам слово. Потім запитання, потім виступ голови підкомітету, обговорення і голосування.
Дуже дякую за надане слово. Ну, я буду дуже коротко. Це відносно короткий законопроект, який має на меті вирішити проблему ситуації, коли відбувається виконавче провадження і в рамках укладання мирової угоди між Україною і відповідним позивачем в інвестиційному арбітражі виникає необхідність закрити таке виконавче провадження. Ми знаємо, що процедура закриття виконавчого провадження це досить складна і врегульована законом ситуація, і ну от, власне, для вирішення цієї проблеми пропонується внести низку змін в закон про виконавче провадження, яке власне пропонується.
Дякую, пане Іване. Чи є запитання? Запитань немає. Є тоді надаю слово голові підкомітету Ігорю Павловичу Фріз, будь ласка, щодо цього законопроекту.
Дякую, Андрій Євгенович. На комітеті з питань організації діяльності органів юстиції був розглянутий законопроект про внесення змін до закону України про виконавче провадження щодо створення умов для виконання угод про врегулювання спору бирових угод, укладених між іноземним суб'єктом та державою Україна. Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблено з метою виконання Україною угод про врегулювання спору бирових угод, укладених між іноземним суб'єктом та державою Україна на будь-якій стадії урегулювання спору або розгляду справи, включаючи стадію визнання та виконання рішення. Якраз зараз по деяким питанням виникає виконання судового рішення, і нам необхідно з цією метою прийняти вказаний законопроект. Враховуючи те, що до вказаного законопроекту членів підкомітету не було висловлено жодних зауважень, а головне науково-експертне управління Верховної Ради зробило низку зауважень, в тому числі зробили зауваження законопроекту Інституту законодавства Верховної Ради України, але всі вони можуть бути виправлені до другого читання, на думку членів підкомітету. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до закону України про виконавче провадження щодо створення умов для виконання угод про врегулювання спору мирових угод, укладених між іноземним суб'єктом та державою Україна, реєстровий номер 5267 від 18 березня 2021 року, поданий Кабінетом міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Доповідачем від комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради визначити голову підкомітету Фріс Ігор Павлович. Дякую.
Дякую, пане Ігорю. Чи є необхідність в обговоренні? Тоді ставлю на голосування в зазначений висновок, проект висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо законопроекту номер 5267 з рекомендацією, яку вже озвучив, з висновком, який вже озвучив голова підкомітету Фріс Ігор Павлович. Да. Прошу підтримати цю пропозицію та проголосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
За.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов. Народний депутат Німченко.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Пузанов.
За.
За. Народний депутат Соболєв.
За.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат
Тарахтій. За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов. Рахуємо. Вісімнадцять за, проти нуль, утрималися нуль. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного.